Mainstreamové média.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 21. augusta roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny, ale vyzerá to, že skôr do polnoci. Vzhľadom na to, že dnes mám dosť veľa hostí, tak ma teraz veľmi dobre počúvať, lebo ma už za ďalšie 3 hodiny veľmi počuť nebude. Začnem takto. Téma je porušovanie práv detí slovenskými úradmi. Dúfam, že nikto sa teraz nezhrozil prekvapením, že niečo také sa deje. Samozrejme, že takéto veci sa u nás dejú. A dovoľte, aby som privítal svojich hostí a začneme od neznámych k známym. Tak najskôr privítam pani Annu Frčovú. Dobrý večer.
Ďakujem. Dobrý.
Dobrý večer. Pani Frčová.
Prčová.
Prčová. To sú tie fonty naše. Ospravedlňujem sa. Pani Prčová je matka, ktorá má problém s týmto systémom. Ďalej. Pre pani doktorku Zuzanu Zlámalovú, advokátku. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer vám prajem. A pán doktor Štefan Matula, ktorý je vedúcim metodicko-výskumného kabinetu výchovného a psychologického poradenstva a prevencie. Dobrý večer, pán Matula.
Dobrý večer, prajem.
Zdravím vás. No a ideme ďalej a teraz už k známejším. Pán Matula, ja vás poprosím, keby ste si dali tichšie svoj telefon.
Moment.
Sa ozývam. Teraz neviem, v akej kapacite máme pani docentku Karkoškovú. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer prajem.
Dobrý večer. A pani Karkoškovú samozrejme poznáte. Robili sme tu spolu relácie na podobné témy. No a potom pani doktorka Marica Pirošiková. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
A vy tu zastupujete koho?
Pani doktorka Pirošiková zastupuje práva detí a budem hovoriť o judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v tomto ohľade.
Dobre. Tak, na začiatok ja si poprosím pani Prčovú, aby nám porozprávala svoj príbeh a asi to bude taká modelová situácia, z ktorej si potom vieme odvodiť, čo, ako sa deje vlastne v tomto našom systéme. Nech sa páči.
Tak prajem ešte raz dobrý večer všetkým poslucháčom. A môj príbeh, ako ste to nazvali, hádam, to už ani nie je príbeh, to je už hotová šikana zo strany našich úradov. Ide o to, že pred 7 rokmi sa mi narodila krásna dcérka, zdravá, do nie veľmi šťastného vzťahu, ale myslela som, že časom sa to nejako utrasí, ale to som si myslela len ja. Chodila som sa radiť k psychologom, ale proste nešlo to. Po roku som to vzdala, lebo otec si nenašiel empatické cítenie ani proste nejakú tú cestičku k dcére. Ku mne to už vôbec nehovorím, hej. Ale k dcérke to už absolútne nie. Tam viac menej mu prekážala, keď sme prišli, lebo vrešťala, lebo bola taká onaká. Dokonca, keď dieťa malo 40 stupňové teploty, tak sa otecko zbalil a odišiel z jeho príbytku. A ja som bola nútená volať svojich rodičov, lebo som si nevedela rady, predsa dieťa mi chytalo fibrilné krče a bolo to moje prvé dieťa, tak viac menej panika. Uvedomovala som si, že tento človek nám nebude na pomoc, tak rozhodnutie padlo po Vianociach a zamestnala som sa, začala som živnosť A chodili sme už len sporadicky k nemu, aby som udržiavala ten styk otca a dieťaťa, ale ani o to nemal záujem, neprejavoval. Keby som nebola za ním šla, nezavolala tej dcerke, tak som definitívne rozhodnutie prijala, že teda stopnem to po 2,5 roku, keď mala dcera 2,5 roka. A v tú dobu, keď som odchádzala, som mu povedala, že teda dosť a nech mi platí 100 eur. Proste nebudeme jeden druhého týrať. Nešlo to, pretože sa rozhodol, že bude platiť po 50, tak som si dala na určenie výživného, teda rodičovských práv a povinností a vtedy to začalo. Začalo to kvôli všetko to začalo kvôli výživnému, áno. Rok sa to ťahalo, okresný súd ustanovil výživné 120, my sme žiadali 280 s tým, že 100 eur malo byť k ruke matke a 180 úspora pre dieťa. Čiže tie peniaze by som vôbec nemohla ja ako s nimi disponovať len na základe súhlasu súdu. Krajský súd rozhodol 120, takisto ako okresný súd, keďže sme sa odvolali a vlastne nechala som to tak, vôbec som už ďalej nemala síl bojovať, pretože sme žiadali spiatočné výživné, keďže partner absolútne nepodporoval dcéru. Tvrdil, že máme žiť z rodičovského príspevku, čo z 200 eur chcem vidieť je tú matku, ktorá dokáže vyžiť, áno. Ale chvála Bohu, prežili sme to a vlastne keď krajský súd určil výživné 120 eur, tak začalo peklo. Začalo tým v tom slova zmysle peklo, že otec prišiel na návštevu jedenkrát, dvakrát, trikrát, doviedol si stále nejakých svedkov, dcera sa mi od strachu pomočila, trhala závesy, nechcela ho vidieť. Proste sama som nechápala, čo sa deje, ale viem, že v minulosti proste boli tam nejaké také, ako keď to môžem nazvať násilnými skutkami, pretože ju nútili ju napríklad na nočník. Hej, to dieťa proste mala dodnes z toho traumu. Proste ona, neviem, kedy z toho vyrastie. A jednoducho jeho správanie a všetko naznačovalo len to, že chce ďalšie právne kroky voči mne vyvodiť. Aj sa tak stalo. On asi po 2 alebo 3 mesiacoch podal na mňa trestné oznámenie za nedodržiavanie súdneho rozhodnutia, keďže bol určený styk za prítomnosti matky, ale dcera ho nechcela vidieť. A predsa ja nemôžem dieťa ťahať, hystericky plače, na styk. Ten styk by sa aj tak neuskutočnil, hej. Trestné oznámenie mu bolo zamietnuté, takže si podal na striedavú starostlivosť a ja som podala na zákaz styku, keďže som videla, že dcera proste absolútne neprejavuje záujem, ona hystéria a strach. To jediné, čo pociťovala v jeho prítomnosti. No, toto sa už ťaha 3,5 roka. Súdne procesy, proste psychologické vyšetrenia, psychiatrické vyšetrenia. Cerka sa mi, nebudem tu opisovať dopodrobne, ako to prebiehalo, pretože hej, rok nemal záujem. Potom súd určil, že ak sa dcera nebude stretávať s otcom, a ja to nebudem dodržiavať, to bolo minulého roku v januári, takto chcem aj pozdraviť pani súdkyňu, ktorá takto super v prospech dieťaťa rozhodla, že ho zoberie.
Pani, prečo vám, my tu máme taký fetiš na mena, ako sa volá pani súdkyňa?
Môžeme ju aj menovať?
Môžete. Jasne.
Pani doktorka Lamerová, ja ju veľmi pozdravujem, je to zlatá žena, verím, že má určite aspoň zopäť deti a bohaté skúsenosti s nimi, pretože na mojej cére si chcela vyskúšať zrejme, koľko vydrží. Doslova, do písmena, do zápisnice, však dá sa to aj dokázať, dala zapísať, že ak do marca dieťa proste nebude nadviazovať kontakt s otcom, lebo matka bráni, áno, tak ona...
No a bránili ste?
Nie, samozrejme, že nie, veď moje dieťa sa pomočilo, keď ho videlo. Jednoducho, ja sa s tým nejdem vyrovnať, čo sa stalo, ale nech si spýtuje otecko svedomie, rozumiete? Pretože ja som ani nemala v úmysle dieťa trhať od otca, veď predsa to je prirodzené, aby dieťa aj po rozvode malo i otca, i matku. Áno, ale keď vidíte, že to dieťa proste prosí o pomoc, kričí, pišti a nevie vám povedať prečo, ale bojí sa, tak hádam, ten materinský cit vám povie, že nie, že vy to dieťa nemôžete hodiť ako do prepasti. To sa nedá, to jednoducho vám nedovolí. A to pochopí len ten, čo to prežil. Hej? A jednoducho pani doktorka rozhodla tak, že dieťa mi bude odňaté do detského domova alebo do readukačného centra. Čiže pani doktorka konala v prospech dieťaťa, v najlepšom záujme dieťaťa, a samozrejme, že pritom vôbec neboli dané do popredia práva rodiča. Samozrejme, hovorím to ironicky. Pretože ak tu neboli popreté práva dieťaťa sa vyjadriť, pretože kolízny opatrovník s dieťaťom nerozprával, rozprávala sa s ním len psychologička, ktorá dieťa držala neprimeranú dobu, na súde klamala.
Kto je... tá psychologička?
Áno.
Keď a tá, je... počkajte, a tá... Tá nemá meno?
Aj tá má meno, je to pani magistra Ocelová. Mm. Ale myslím si, že je to veľmi mladá psychologička, ktorá poslúchala len tých, ktorých musela. Rozumiete? Pretože ja mám s ňou aj ďalšie skúsenosti a nevyzerá to byť žena, ktorá chce proste... Ale má diktované. Ja si myslím, že má diktované, je to môj názor možno. Ale mala som taký pocit, hej? Lebo ak si zmýli ona nejaké 4 hodiny s 20 minútami, tak... Potom dovidenia. A svoje subjektívne pocity, že ona, keď so mnou telefonovala, počula, že tam bola dcera, ja som sa vyjadrovala otcovi. A to bolo len jej subjektívne. A takéto veci na súde zavážili. A proste chcela som povedať to, že aj sociálna pracovníčka, vtedy to bola pani Daxnerová, myslím magistra Daxnerová, tak... Ona normálne súhlasila s tým, aby dcéra bola umiestnená a mala pripraviť na ďalšie pojednávanie, mala pripraviť zariadenie, kde by bola celá umiestnená. Viete si predstaviť, ako som sa cítila? Keby som mala slabšie nervy proste, alebo nebodaj som chorá na srdce, tak ja tam skolabujem. Ja som nevedela,
dobre, ako ísť. Dobre, ja to stále nechápem. Dieťa nechcelo ísť k otcovi, súd vás nutil, alebo súdkyňa vás nutila k tomu, že teda to dieťa musíte dávať otcovi. Dieťa sa pomočovalo.
Áno. A... Dieťa nespávalo, dieťa malo nočné mory. Dieťa sa mi vyhrážalo zabitím, vyskočením z okna. Proste dieťa rastlo v tom strese. A dieťa...
No dobre, ale tak hovoríte, že má koľko? 7 rokov?
Dnes už má 7 rokov.
A povedala vám, že prečo?
Nie, lebo ten všetok chaos proste začal, keď ona mala 8 mesiacov. A vtedy vlastne do toho jedného roka my sme za ním chodili dosť často. Ale po roku sa... proste naše návštevy obmedzili už len možno sporadicky raz za mesiac a nechcela pri ňom zostať. Ona plakala. Ona, keď sme tam prišli, plakala, chcela ísť domov. Ona nikdy nemala pocit, že je tam doma. Rozumiete? Čiže ja dodnes neviem, čo sa stalo. Ja nemôžem jeho obviňovať, že ju zbil, keď som to nevidela, alebo že jej niečo urobil. Ale nech si spýtuje svedomie. Pretože verím v to, že tisícky rodičov na Slovensku dajú výchovnú dieťaťu a preto sa nepomočujú tí deti, keď ich vidia. Rozumiete? Mm. Čiže tam muselo byť niečo závažné a to moja dcera proste ho nechcela. Ale môžem povedať, práca sociálnych pracovníkov za 4,5 roka bola fakt fantastická a oni urobili to s ňou, že ho nenávidí. Ona ho z hĺbky duše nenávidí. Ona nie, že ho vyčlenila. Ona ho úplne vymazala zo svojho života. Ona nechce počuť. Ja som napríklad teraz bol deň otcov a ja jej vravím, ako Kristínka, prosím ťa, nakreslíš? Zatelefonuješ ockovi na deň otcov? Nie. Tak mu nakreslí a my mu pošleme obrázok. Áno, nakreslila. Ale čo nakreslila? Nakreslila strašnú obludu. Proste rohatú, vysokú. Pušky, ako do neho strieľajú. Nejaké dve ruky, ako ho dusia. Proste nikto nedržal tie pušky. Tie ruky boli len ruky od lakťov. A ona bola pri ňom tak pokolená mu, taká malička a vysmiatá. Hovorím, Kristínka, to si prečo takto nakreslila? To je škaredé. Nie, mami, ja sa budem tešiť. Čiže rozumiete,
dobre,
takto
zdegradovali
tento vzťah.
Ale na toto musí byť dôvod, aby vaša dcéra a sa takýmto spôsobom vyjadrovala.
No samozrejme, ona má na to dôvody asi také. Ja vám poviem, že otec chodil veľmi málo za dcérou, čiže ona ho nechcela, hej? Chodil veľmi málo, nechcela. Ale minulý rok, keď súd takto skvelo rozhodol, že pôjde do detského domova, tak ocko si zaumienil, že bude chodiť každý párny víkend, ako to má súdom určené. Prišiel pred nás dom, pred náš dom a nadával mi, áno? Nebudem tu hovoriť, že som tam proste... Mohla by som robiť vo verejnom dome. Nebudem sa vulgarizami tu oháňať. Všetky krásne mená, hej? Pričom zhodnocoval moju mňa ako fyzickú, po fyzickej stránky, proste nadával mi, hej, domáhal sa stretnutia, ale nie spôsobom takým proste empatickým, že on nadávať, nadávky, vyhrážky, tak ty nepočúvaš, čo si ty myslíš, veď uvidíš, bude dieťa v detskom domove. A Kristinka na základe týchto skúseností, keďže ona je už väčšia, ona si to všetko vypočula. Ona si zbierala také tie skúsenosti a to všetko okolo, hej, vnímala jeho správanie, moje správanie, či som ja agresívna, či je on. A na základe toho vlastne ten vzťah sa úplne zdegradoval. Ten proste padol úplne dole. Ja im môžem tvrdiť, že ocko je fantastický, keď ocko príde pred nás a nadáva mi do...
Dobre, a na súde ste také, tieto argumenty nevyslovali?
Samozrejme, že bolo všetko možné, prezentované, bolo dokazované.
A pani súdkyňa?
Svedkovia nikdy neboli predvolaní, dcera nebola vypočutá, pretože to nebolo potrebné, veď tu ide do striedavej starosti, lebo on si dal na striedavu, predsa ja a on, nie, my sa budeme striedať v tej striedavej, nie dcera. Čiže dcera sa nemá čo vyjadrovať k danému.
Počkajte, pani Prečová, zastavte sa na chvíľku, lebo teraz ma to už začína zaujímať. Vy mi hovoríte, že súdkyňu, jak sa volá?
Lamerová.
Pani Lamerovú nezaujímalo, že otec príde a pred dieťaťom vám nadáva.
No nie. Ju to nezaujímalo. My sme navrhli svedkov. Raz prišiel aj s neterou a ja jej vravím... Barborka, vieš čo, po dnu, jeho nechcem ani vidieť, hej? Jeho nechcem ani vidieť, ale ty po dnu, veď si sesternica, kde si bola doteraz? Prečo si nechodila za tou sesternicou? Máš vyše 20 rokov aj s tvojou mamou. Kľudne ste mohli kedykoľvek prísť, dvere sú vám otvorené, pretože mne ste neublížili. Ja nemám dôvod, hej? Ani dcere ste neublížili. Prečo ste neprišli? Prečo vás nezaujímala? Že ona má svoje problémy. Ale ona videla tiež... Navrhla som ju ako svedka, ale nikdy nebola vypočutá. Ona videla, čo to dieťa dorábalo u nás, keď som ju chcela otcovi ukázať. Vtedy jej doniesli také hračky, nejaký plišak to bol a bolo to počítadlo. A v zápäti ako odišli, pozerám, Kristinka berie tie hračky. Kde ideš, Kristinka? Bez slov išla von, tak ja rýchlo zapla som si kameru a natočila som si. Kristinka to šla vyhodiť do kuka nádoby. Hovorím, Kristinka, ale toto ti ocko kúpil. Nemám, ja to nechcem, tak nechaj, podarujeme to niekomu. Nie, dáme to do škôlky, nie. Mami, to musíme spáliť, to musíme vyhodiť. Čiže nič, čo by jej pripomínalo toho otca, proste
dobre,
likvidovala.
Dobre, spýtam sa, pani Pieroščíková, keď navrhnete na Slovensku sudcovi svedka, môže to odignorovať?
Tak je na sudcovi, aby si vyhodnotil dôkazy, ale teraz samostatne. No. Ale teraz sa vrátim k tomu, čo vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva všeobecne a čo by malo byť rešpektované v každom prípade. Náležite zistiť želanie dieťaťa a to nemusí byť jeho osobným výsluchom, ale môže to byť aj prostredníctvom kolízneho opatrovníka, môže to byť prostredníctvom znalca. Takže vždy je potrebné zistiť želanie dieťaťa a keď už sa určitým spôsobom zistí, napríklad tu, že matka potom na pojednávaní mala výhrady k tomu, ako znalec sa vyjadril, alebo k tomu, ako kolízny opatrovník pristupoval a predložili by vlastné dôkazy a navrhli by svedkov, ktoré spochybňujú tieto tvrdenia, tak sa tým mala pani súdkyňa vážne zaoberať, pretože je potrebné naozaj to želanie dieťaťa zohľadniť. To je jedna vec. A ďalšia vec. Európsky súd pre ľudské práva sa opakovane zaoberal takýmito prípadmi, kde... došlo k použitiu určitých donucovacích opatrení zo strany štátu, alebo práve nedošlo, pretože nevyhoveli tie úrady v niektorých krajinách otcom, ktorí sa ich domáhali. A Európsky súd, keď to následne posudzoval na základe ich sťažností, pretože tvrdili, že boli porušené ich práva, napríklad na rodinný život, na súkromie, tak povedal, že za takýchto okolností, ak sa zistilo zo spisového materiálu, že dieťa malo takýto postoj napríklad k otcovi, ale môže to byť samozrejme aj matka, to závisí od konkrétnych okolností prípadu, že kto sa sťažuje a čo sa tam stalo. Takže to dieťa odmieta toho rodiča z toho dôvodu, že buď bolo svedkom násilného správania voči matke, alebo že ten rodič prejavoval neempatický postoj k nemu. Takže použitie donucovacích opatrení zo strany štátu vôbec nie je na mieste, pretože môže mať potom za následok ešte väčšiu degradáciu vzťahov medzi tým dieťaťom a otcom, čo vidíme aj na tomto prípade, že sa to deje. Lebo to dieťa absolútne ešte nebolo na určité veci pripravené a tým, že súd to náležite nezobral do úvahy a pristupoval k tým donucovacím opatreniam a k tomu styku za takých okolností, ako pristupoval, tak sa tie vzťahy ešte zhoršili.
Dobre, ja zopakujem otázku a poprosím áno, nie je odpoveď. Môže sudca na Slovensku pri pojednávaní, keď mu niekto jedna zo strán navrhne svedka, môže ho odignorovať?
Nemusí ho vypočuť, ak by zistil, že už je to nadbytočné.
Môže ho odignorovať.
Ale teraz to nemyslím na tento konkrétny...
Všeobecne
je na súde, aby si sám vyhodnotil, ktoré dôkazy ešte je potrebné vykonať, ktoré nie, aby sa zistil ten skutkový stav veci. A v týchto prípadoch, keď ide o maloletých, tu neplatí zásada kontradiktornosti, teda, že niečo strany prednesú. A ktorá ma... Toto ešte je potrebné dopovedať. Ale tu súd by mal zisťovať naozaj ten skutočný stav veci. Takže tu nie je tá zásada formálnej pravdy, ale tu by mal skúmať naozaj, aká je tá situácia v rodine, aby rozhodol v najlepšom záujme dieťaťa.
No, evidentne to táto súdkyňa neurobila, odignorovala to. Nebude sa vám to páčiť, čo vám ja teraz poviem, a možno aj poslucháčom. A niektorí to asi tušia. Toto je aký právny systém, keď sudca... Rozumiete, lebo teraz sa bavíme o tom, že ťahajú túto pani prečo po súdoch, hej, otec neviem čo, to je jedno proste, hej, ale je tu taká situácia, že dieťa nechce ísť k otcovi, pomočí sa, proste bráni sa. Pani prečo je poťahovaná za to, že proste ho nedonúti poriadne. Pani Prešová povie sudkyni, že no dobre, ale jeden z dôvodov je, že chlap príde a nadáva mi pred tým deckom. A tá sudkyňa, alebo viete, ja som hlupáčik, Janko z Hornej Dolnej, ale pre mňa je toto taká podstatná vec, v tomto prípade by mala byť. Ona odmietne vypočuť svedkov. Rozumiete? Lebo celý ten problém je na nejakom tvrdení, čo pani Prešová tvrdí, že on chodí teraz a nadáva mi. A tá sudkyňa nie je ochotná, nie schopná si vypočuť svedkov, či to teda je pravda, čo pani Prečová tvrdí, alebo nie je.
No v tomto konkrétnom prípade to mala urobiť, aby náležite zistila ten skutkový stav veci a rozhodla v najlepšom záujme dieťaťa. A pokiaľ viem, ak sa tak nestane, tak zase upozorňujem všetkých na to, že je možné podať aj ústavnú sťažnosť, ak sú porušované práva dieťaťa. A ústavný súd má právomoc aj pozastaviť vykonateľnosť sporného rozhodnutia a má potom právomoc aj zrušiť rozhodnutia, ak boli porušené práva dieťaťa, čo sa už viackrát stalo. Teraz najnovší prípad, čo bol napríklad v konaní o návrat, že nebol náležite zohľadnený názor dieťaťa, nebol tam psychologický posudok, tak ústavný súd aj pozastavil vykonateľnosť rozhodnutia a následne ho aj zrušil a v ďalšom konaní je potom všeobecný súd viazaný právnym názorom ústavného súdu. Samozrejme, ideálne by bolo, vzhľadom na to, že takýmto spôsobom deti trpia, aby ten súd už na okresnom súde konal tak, že tie práva porušovať nebude.
Dobre, takže vy mi hovoríte, že pani Prečová sa môže obrátiť, povedzme, na ústavný súd.
No podľa mojich vedomostí sa už aj obrátila.
Dobre, a teraz, keď ten ústavný súd teda nazná, že táto súdkyňa, ako sa volá?
Pani doktorka Lamerová.
Lamerová. Hej. Proste neurobila svoju prácu poriadne. Vie jej dať po prstoch, vie ju potrestať? Lebo, rozumiete, mne sa nejak nechce, proste nepozdáva sa mi právny systém, kde môže sudca si urobiť, čo chce, hej, lebo môže odignorovať, samozrejme, svedkov v tom najzávažnejšom obvinení, ktoré pani Prečová teda uviedla voči svojmu bývalému manželovi. a nič sa jej nestane. Rozumiete? A to je jedna vec, hej? Že nič sa jej nestane tej súdkyni. Ale druhá vec je, že toto jej ignorovanie, nič nerobenie alebo zle vykonávanie svojej práce má obrovský vplyv na 7-ročné dieťa a za to nie je potrestaná.
No to tiež tak nie je, pretože ak by už ústavný súd skonštatoval porušenie práv, tak potom by mohlo možné dať podnet aj na disciplinárne konanie a nestalo sa raz, že na základe rozhodnutia ústavného súdu potom nakoniec došlo k disciplinárnemu konaniu voči konkrétnemu sudcovi.
Aké sú tresty v tom disciplinárnom?
No, závisí vždy od toho, že ako rozhodne disciplinárny senát.
Čo bolo najhoršie to na Slovensku, čo viete?
Viete čo, nejako som to bližšie neanalizovala, ale môžeme sa k tejto otázke vrátiť.
Polka platu na mesiac, viete?
Nie, môže byť až pozbavenie výkonu funkcie sudcu v tých extrémnych prípadoch.
No, pre mňa je extrémny prípad, pokiaľ sa porušujú práva malého dieťaťa. A viem, že oni sa na to inak pozerali, pre nich to je proste talent, behá hore, dole, to sú len nejakí ľudia. Dobre, dáme si pesničku a potom ja by som možno poprosil potom pána doktora Matulovu, lebo pán doktor, vy ste robili posudok?
Myslíte, aký? Haló?
Áno.
Počujete ma?
Jaj, že vy ste k tomuto prípadu dávali odborné vyjadrenie?
K tomuto prípadu, no nejaké vyjadrenie sme dávali, hej.
Dobre, tak ja po pesničke sa potom vrátim k vám a potom budeme pokračovať. Zatiaľ vám všetkým
dobre.
Ďakujem.
Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú porušovanie, alebo témou je porušovanie práv detí slovenskými úradmi. Mojimi hostiami sú pani Pirošíková, pani Karkošková, pani Lámalová, pán Matula a pani Pršová. A dobrý večer ešte raz, pán Matula.
Dobrý.
A chcel by som vás teda poprosiť, keď ste robili ten odborný posudok, aký je váš názor alebo váš odborný pohľad na tento prípad?
Môžem ešte pár viet predtým, než teda poviem tú konkrétnu odpoveď?
Jasne, nech sa páči.
Ja chcem teda povedať, ako zaprvé si teda veľmi vážim, že sa niekto púšťa do týchto tém a hľadáme spolu riešenie, ako situácii pomôcť. Ale keby bola tá situácia, ja to nechcem vôbec vrátiť sa k tomu nejakým spôsobom zľahčovať, ale keby bola tá situácia len taká, že zážitok alebo prežívanie rodiča versus práca sudcu, v úvodzovkách práca sudcu, tak by to bolo veľmi jednoduché. Tam proste by sa našlo riešenie. To ako keby z druhej strany, keď zoberete, keby niekoho súdili za to, že ukradol bicykel, tak buď ho ukradol, alebo ho neukradol. A
áno.
Dajú sa dôkazy a je to jasné. Takže v tomto prípade týchto, a hovorím to teda ako človek, ktorý, ja už ani tie roky rada nebudem, ktorý vlastne som pred nejakých 20 rokov, možno viac, robím tieto znalecké posudky v týchto civilných sporoch. A tamto vôbec nie je také jednoduché, ako by sme to potrebovali mať. Pretože do hry teda vstupuje osobnosť a názor rodiča, dieťaťa, ale aj toho sudcu, ktorý je tiež len človek a niekedy možno aj v dobrom úmysle, a neurobi dobre, a ani nevie o tom, že neurobi dobre. A to ste platí aj o tých rodičoch. Tým chcem teda povedať, tých rodičoch, ktorí teda sa dostali do takýchto problémov, povedzme, po rozvode a stretávanie s tým druhým rodičom, ktorému to dieťa nie je zverené. Že ako každý má vlastne právo na to, úvodzovka, možno právo, aby zaujíma takéto stanovisko a postoj, aký zaujíma a na riešenie teda tých situácií, podobne ako pani popisovala. Ale to riešenie sa veľmi ťažko hľadá. Viem, že som to povedal teda trošku možno komplikované v tejto chvíli,
Ja to skúsim zjednodušiť, lebo ja som taký jednoduchý človek. A chcete tým povedať, že by sa mali do takýchto záležitostí viac interesovať aj odborníci?
Áno, ale ja myslím, že oni sa teda interesujú, alebo teda zaangažovávajú. A ešte by som chcel povedať, že ja som teda tiež jednoduchý človek, ale tie problémy, ktoré musíme riešiť a musí riešiť celý systém, keď teda nie sú jednoduché. Ale to už hovoríme o návrhoch, možno by, inak to poviem, pre nejakými 20-30 rokmi som bol v Maďarsku na takej služobnej ceste s ľuďmi a s odborníkmi z ministerstva spravodlivosti. To bola justičná delegácia, ktorá bola na maďarskom budapešťanskom ministerstve spravodlivosti. A oni vtedy hovorili, my tu tieto veci riešime tak, že máme v Budapešti jednu inštitúciu a keď rodičia dojdú do týchto sporov s ktorých veľmi pravdepodobne vyplýva alebo bude vyplývať nejaká nedohoda o tom, že čo s dieťaťom, tak my to dieťa zoberieme, dáme ho do toho, do tej inštitúcie odeliminujeme to, aby tak jeden ako druhý mohli na to dieťa negatívne vplývať. A tam je tým odborníkov, to sú tí odborníci, ktorí ste spomínali vy, ktorí vlastne zhodnotia tú situáciu. A to dieťa potom sa vráti domov a pod nejakou takou odbornou kontrolou a sledovaním vlastne sa môže vyvíjať ďalej. A tu je problém v týchto prípadoch, že vlastne každý jeden ten odborník, či už je to sociálny úrad, či už je to psychologická poradňa, iný typ poradne, nakoniec súd, tak každý vlastne do toho vstupuje v inej chvíli s inými informáciami a niekedy je ťažké sa v tom vyznať. To prosím vás, nemá byť výhovorka, ale proste ako je to teda fakt.
Dobre, takže chcem sa vás pýtať jednu vec. Podľa vášho názoru v súčasnej dobe zlyháva ten systém, ktorý tu máme nastavený, alebo zlyhávajú jednotlivci?
Nepovedal by som, že niečo zlyháva. Ten systém je taký, že toto je výsledok. A otázka aj vlastne je, že či ten systém, pokiaľ je to nastavené tak, ako je, môže byť natoľko funkčný, aby ten výsledok, alebo aby ten stav bol iný, než teraz je. Takže myslím si, že ten systém zase nevznikol na zelenej lúke. Kedy si rodičia sa rozviedli, to ešte teda bolo možno za našej mladosti, a dieťa išlo automaticky matke. Potom už sa začalo uvažovať o tom, že si teda tak aj otec, a prvé tie posudky robili psychiatri. A potom psychiatri, ako, tak jak preniká aplikovaná psychológia do zdravotníctva, tak už si brali ako na vyjadrenia psychologické skúmanie. A dnes je situácia taká, že tie posudky vlastne robia psychológovia. A psychiatri, a pokiaľ ja potrebujem, tak ja si vyžiadam konzultanta psychiatra, aby posúdil psychický stav, pokiaľ to treba toho rodiča. A to je vlastne otázka možno nejakých 30 rokov, nie viac, keď sa to vyvinulo do tejto pozície. A vlastne za pochodu, pretože tie situácie a tie prípady sú a treba riešiť, za pochodu ako keby sa ten systém sám, ako keby samo vytváral a samo menil. Hej? A tak, jak sa komplikuje dneska celá naša spoločenská situácia, hospodárska a tak ďalej, tak sa to nemôže neodraziť aj na tom, že to, čo kedysi možno bolo ešte, keď ten systém nebol tak komplikovaný, ten život tak komplikovaný, to bolo relatívne jednoduché, dneska sa tak zamotáva, že potom z toho sú výsledky, tie prípady o jedných prípadov je pani Prčová, ktorá nám to tu porozprávala. Ja som je za to vďačný, za odvahu aj za otvorenosť, s ktorou to hovorí, ale takých prípadov je netrúfam odhadnúť nejaké číslo. Ja pracujem vo výskumnom ústave a my vlastne takéto to poradenstvo robíme akože takú pridruženú výrobu, samozrejme je to neplatená služba, ale nie dňa, aby nevolal nejaký človek, že proste potrebuje pomoc. Takže tu prvá vec, asi seriózna analýza, ktorá by nám možno povedala o tom, že koľko teda tých prípadov je a ako ich treba riešiť. A druhá vec je potom pokúsiť sa ten systém, ktorý teda je a nie je dobrý, na tom sa zhodneme, nastaviť tak, aby sa postupne, to sa nedá nejakým zázračným prútikom, ale aby postupne sa dostal na takú úroveň, aby takéto relácie vôbec nemuseli byť.
Dobre, ja sa spýtam sa takto, ako ja chápem, že po revolúcii sa menila spoločnosť, a ona sa nie, že sa zmenila a už je taká istá, ako bola v 90. roku. Ono sa to celé postupne menilo. Ale môžeme povedať, že za tých 25 rokov sa to dostalo do nejakej do nejakej formy. A nebolo by vhodné si teraz naozaj sadnúť, aby si sadol tým odborníkom a pozreli sa na tie prípady, ktoré boli za tých 25 rokov a podľa toho sa snažili aspoň nejakým spôsobom nastaviť ten systém tak, aby mal väčší záber a aby to lepšie fungovalo. Viete, tie poznatky už máme za štvrť storočie teraz.
Ja som prvý, ktorý sa hlásim do toho týmu, ktorý by sa na toto podujal. Tam ovšem potom vzniká problém a to už je zase vec systému a to je, a to sa netýka len tejto problematiky, a to je rezortizmus. Tak jeden žart, jeden, keď chceli obesiť, potrebovali holiči obesiť nejakého vraha, ale mali Šibenica volá Skalici a Skalici povedali, ne, že my máme Šibenicu jeden pro nás a pro naše deti. Tak týmto spôsobom sa ako keby trošku ohradzujú pozemky, čo sa týka teda tejto problematiky. Hej, kto je vlastne ten kompetentný, kto má nakoniec nerozhodnúť, pretože rozhoduje súd, ale kto sa má akou mierou, akým spôsobom podielať na tom, aby ten súd dostal dostatočné a také informácie, ktoré vlastne mu pomôžu pri tom rozhodovaní.
Hej. Takže relevantné. Hej.
A kto je kompetentný vlastne posúdiť, že tento znalecký posudok alebo odborné vyjadrenie je dobrý a iný teda nie je dobrý. Hej. A dostanete dva a sú úplne protichodné. Alebo pomerne protichodné, poviem to takto miernejšie.
Ako to môže byť, že sú pomerne protichodné?
Takže ľudia, ktorí robia túto znaleckú činnosť, tak oni v podstate sú, ako ich práce kompetentne posúdiť, alebo teda súd dá vypracovať kontrolný znalecký posudok. Ne? A poznám prípady, sám som sa s nimi stretol, že máte dva posudky a každý je iný. Ne? No a teraz, už je otázka, kto je...
Nie, otázka, ja vám poviem, aká je otázka. Potom, pokiaľ dvaja odborníci prídu k protichodným záverom, tak teraz je otázka, či sú naozaj odborníci.
Áno.
Alebo aspoň jeden z nich.
Kto je posud dobre a kto je potom kompetentný posúdiť ich odbornosť a tak ďalej. Hej. A to potom ale už je všeobecnejší zase problém, ako ani v biológii, ani v medicíne, ani v psychológii, ani v psychiatrii neplatí, že 3 a 3 je 6, keby to Jasne. Tak bolo, tak ako nemáme problém. Takže niekedy tí odborníci, a ja verím teda, že z pravidla, v dobrom úmysle a môžu mať, a majú teda iný názor, odôvod viac, aby to, čo vy ste hovorili, aby sa dali hlavy dokopy a v nejakej takej dobrej vôli človek, alebo teda ľudia, ktorí teda by boli ochotní, by nastavili vlastne tú metodológiu tej znaleckej činnosti a toho posudzovania, tak, aby teda bola na prospech tých detí, ale nielen detí, ale aj teda rodičov, pretože sa to tu nezaznelo, ale niekedy v tej akutnej, aktuálnej situácii ten rodič trpí viac ako to dieťa. Pretože to dieťa si to ešte neuvedomuje. Ono si to potom odskáče za niekoľko rokov, keď bude dospievať a my budeme, alebo tí rodičia, alebo celý systém bude zodpovedný za to, že sa objavia poruchy, ktoré vlastne boli alebo podmenené, sú a boli podmenené tým, že ono sa stalo obeťou nekompetentného posudzovania tej situácie.
Dobre, spýtam sa vás takto, ak dovolíte. Vrátim sa k tej metodológii, ktorú ste spomínali. Existuje nejaká metodológia? Existujú nejaké pravidlá dneska pre psychológov, akým spôsobom vyšetriť tie deti?
Samozrejme, že áno.
Tak ako môžu dojsť k dvom rozdielným záverom?
No, môže dojsť, pretože keby to spracovával stroj nejaký, komputer a podobne, tak by rovnaké vstupy, ktoré dáte do tej databázy, ktorá teda hovorí o tom, aká je tá situácia, tak vám vyjde rovnaký výsledok. Lenže, a to je to, čo som hovoril, že v týchto oblastiach ľudské činnosti 3 a 3 nevyváži 6, to by bolo veľmi jednoduché. Ale tam tiež vstupuje potom do hry aj skúsenosť toho psychológa a psychiatra.
Takže on je faktorom v celom tom posudku.
On vlastne teda rozhoduje súd. A ten odborník má podať odborné stanovisko. Niekedy, ale a z pravidla je to teda tak, že keď ten psychológ to napíše, tak ten súd to bere hneď ako za bernú mincu, pretože vlastne ani nemá inú možnosť. Poviem vám jednoduchý argument, prečo. Každý ten spis, možná tento rozhodový, má možná priemerne 200 strán. Nikdy som nerátal ten priemer, ale tak odhadom, ale sú aj 500 a sú možno, že a 100 ani nehovorí, tak 200 a viac. Ne? A teraz ten sudca nájsob úmysle má tam na tom pojednávaní rodičov, ak si teda predvolá dieťa, maloleté, čo teda nebýva často, má tých, má tam svetko. Hej. A celé sa to odohráva v dôstojnej síce, ale predsa len atmosfére toho súdu, čo je na úrovni okresu a určite aj krajov, veľmi vážená inštitúcia. A tam je veľmi, veľmi, inak poviem, a ten psychológ, psychiater, ale najčastejšie teda psychológ a samozrejme sociálni pracovníci, majú oveľa viac času, aby sa s tým prípadom zaoberali a preniknú viac do toho, ako to tí ľudia prežívajú, ako to vnímajú, ako to vlastne teda celé je. Tam je teraz taký úzor, že od uznesenia súdu dajú tam 60 alebo 90 dní, že sa má spraviť posudok. Ja som tu si v živote nestihol ten limit a skúsenosť mám, že čím dlhšie mne ako trvá od začiatku toho kontaktu s tými rodičmi k tomu, že napíšem teda ten záverečný posudok, tak tým som spokojný, pretože mám viac informácií, pretože mám čas sledovať ten prípad určitým spôsobom vo vývine. Povie jeden rodič nejaké veci, ak mám čas, zavolám si druhého a to môže byť opakovane a proste ako žije človek s tým prípadom, kdežto ten súd, ktorý rozhoduje často, na toto objektívne on nemá také časové možnosti, ako teda títo odborníci. Preto aj si myslím, že ten počet tých posudkov narastá, pretože ak sa to urobí dobre, tak to vlastne pomáha rozhodovať tomu súdu a je to na prospech tých, o ktorých sa rozhoduje, teda tých detí predovšetkým a aj tých rodičov.
Dobre, ja sa spýtam sa pani Zlámalovej. Dobrý večer, ešte raz dúfam, že ste mi tam
nezaspali.
Dobrý večer. Stretávate sa ako advokátka s takýmito prípadmi s viacerými?
Ja samozrejme musím povedať, že prípad pani Pršovej je mimoriadne extrémny, ale není bohužiaľ ojedinelý, lebo takýchto prípadov je viac. Ja sa s nimi stretávam sa s nimi práve z pohľadu tých žien.
Dobre, ale pre úplnosť teda povieme, že tých prípadov je teda malé percento zo všetkých prípadov, týchto extrémnych.
No, myslím si, že keď už príde k tomu, že príde k súdnemu sporu, príde k návrhu zo strany jedného z rodičov, že žiada o tú striedavú starostlivosť, tak tam už to ide do tuhého, väčšinou skoro v 80 prípadoch. V 80% prípadov, lebo pokiaľ tí dvaja rodičia sa nedokážu dohodnúť na tej striedavej starostlivosti, nedokážu sa dohodnúť ani na nejakých základných princípoch výchovy toho maloletého dieťaťa, a preto celé toto ustanovenie, ktoré sa v našom právnom systéme nachádza, je absolútne dysfunkčné a neplní tú funkciu, ktorú by malo mať. Ono sa tam transformovalo niekedy okolo roku 2010, bola tu veľká novela, bolo tu veľký boom, hurá, striedavá starostlivosť, fajn. Áno, a priori nie je nikto proti tomu, aby takáto možnosť existovala v našom právnom poriadku. Avšak tá prax, sú to 4 roky, tá prax jednoznačne ukázala, že naozaj pokiaľ tí rodičia sa nevedia na tej starostlivosti dohodnúť, to znamená, že neprichádza k dohode, ale musí súd určiť, či striedavá starostlivosť áno alebo nie, tak sa nedokážu dohodnúť na ničom a tým pádom si filtrujú svoje problémy cez to dieťa, už cez tú striedavú starostlivosť, a dochádza k situáciám, kedy za mňou chodia klientky, že ju chcú zrušiť. Buď zo strany teda tých klientiek, pretože prišli k tomu, že dieťa je manipulované zo strany druhého rodiča, alebo pochopili, že má akési psychické problémy, pretože trpí tým, že sa sťahuje, trpí tým, že jeden rodič na druhého škaredo povedané kýda, alebo si rieši iné svoje problémy. Alebo dochádza zo strany otca k návrhu naopak, podáva návrh na túto striedavú starostlivosť, pretože si uvedomí, že je pred neho jednoduchšie mať dieťa v striedavej starostlivosti, ako platiť matke výživné. Čiže väčšinou tie pohnutky sú potom finančného charakteru, pretože nemá záujem už vôbec platiť, alebo platiť nejaké minimum. Preto požiadajú o túto striedavú starostlivosť a vtedy sa znovu matka dostáva do tej situácie absolútneho zrútenia a paranoje, kedy súd znovu o tom rozhoduje takým spôsobom, že stačí, keď len jeden z rodičov má záujem o tú striedavú starostlivosť a musí to konanie prebehnúť a opätovne teda dochádza to dieťa do situácií, kedy tí rodičia sa súdia, sú tam tie problémy a nikdy to nie je dobré. Takéto extrémne prípady sú, ja dokonca poznám taký prípad, kedy súd sa rozhodol o striedavej starostlivosti v prípade 6-mesačného batoľaťa, čo bol úplný nonsens, pretože tá matka ho kojila, musela v ten týždeň, kedy to dieťa bolo u toho otca, chodiť kojiť 3-krát denne k nemu domov. Bola to úplná absurdita, samozrejme. Prípad pani Pršovej si myslím, že je zo strany tej súdkyne úplne odflaknutý, pretože pokiaľ mala pochybnosti, a tie pochybnosti tam jednoznačne museli byť, bola povinná vykonať všetky dôkazy, aby zistila ten skutkový stav. Tak samozrejme, ako hovoril pán Matula, je zrejme, že tá súdkyňa má na stole 300, 400, 500 rozličných prípadov. Tieto rodinné veci sú veľmi zložité a veľmi emocionálne, a preto práve v takomto prípade by mala využiť všetky možné prostriedky dostupné k tomu, aby ona zistila ten skutkový stav veci. Tá súdkyňa má byť nezaujatá, ona nemá mať akýkoľvek vzťah k žiadnej z tých zúčastnených strán, bez ohľadu na to, či je niekto viac alebo menej sympatický. A pokiaľ jednotlivé strany navrhujú vykonať dôkazy, ona ich samozrejme nemusí, ale každá správna, dobrá súdkyňa alebo súdca by tie dôkazy vykonať mala.
Dobre, vy chodíte na tieto súdy. Ja som súdnu sien v Slovensku nevidel ani z ponorky, takže ja absolútne pýtam sa nie ako laik, pýtam sa ako úplne neznalý človek. Podľa vás je to správne, že ten súdca má takú právomoc, že to môže odfláknuť? Že nie sú nejaké striktnejšie pravidlá pre tých sudcov, že proste, dobre, keď ona obviní teda manžela z tohto, takže to musí prešetriť. Viete, ako si môže dovoliť vôbec jeden sudca takúto informáciu odignorovať?
Viete, sudca je tam autorita, je to súdna autorita, je to štátna moc, že on koná z poverenia štátu a predpokladá sa, že koná nestranne a v záujme tých zúčastnených strán sa má snažiť rozhodnúť, čo...
Pani Zlámalová, ja si dokážem predstaviť, že keď sa tento systém súdny dával to na Slovensku dohromady, tak sa predpokladalo to, čo hovoríte. Uh-huh. Ale dnes vieme, že tá realita je úplne iná. Takže s týmto, podľa mňa, sa musí niečo urobiť s týmto súdnym systémom, pretože za posledných, ja neviem, 20 rokov vidíme, že to nefunguje.
Viete, častokrát sa stretávam aj s takými prípadmi zo strany mojich klientiek, že prídu za mňou s tým, že sa im tá druhá strana vyhraža, že oni poznajú všetkých na súde a ma dopredu vyhrané, nemá ani nič riešiť. Hej? Čiže to už je ten extrémny prípad. Samozrejme, že ich vždy ukľudňujem s tým, že kľud, toto nie je teda situácia štandardná. Ale takýmto spôsobom sa u nás pristupuje k súdnemu systému. Že mám to vo vačku, je to super, mám to dohodnuté. A takýmto spôsobom sa dochádza aj k vyhražaniu tej druhej, tej protistrane. Kedy ľudia, ktorí nie sú znali súdneho systému a nie sú znali práva, sa môžu vystrašiť tak extrémne, že potom urobia čokoľvek iracionálne. Ten sudca záleží od človeka. Tak ako sme sa rozprávali o tých znalcoch, súdnych znalcoch, tu záleží takisto od toho konkrétneho človeka. A ja som sa stretla so sudcami, ktorí robia rodinné veci, ktorí naozaj k tomu prístupujú zodpovedne a skúmajú veci. S takou pani sudkyňou, ako sa stretla pani Pršová, som sa ja vďaka Bohu nestretla. Naopak, ja sa stretávam so sudkyňami, ktoré nariadia, dajme tomu, aj psychologické sedenia obidvoch rodičov, s cieľom, aby sa títo rodičia naučili spolu komunikovať, aby to dieťa netrpelo. Čiže s týmto sa stretávam. Uloží lehotu a tí rodičia sú povinní navštívať toho psychologa a naučiť sa spolu komunikovať. Tak aby ona mala jasný obraz o tom, či sú schopní spolu komunikovať a sú schopní sa dohodnúť o tých základných výchovných pravidlách, pretože tam potom dochádza k tomu, že tí rodičia nie sú schopní sa dohodnúť o tom, kde bude dieťa chodiť do školy, aké krúžky bude navštevovať, akého lekára, kedy pôjde na dovolenku, kedy pôjde k starým, o ničom sa nevedia dohodnúť.
Dobre, pani Prečová sa tu hlási o slovo. Nech sa páči.
Mňa napadla jedna vec, ako hovoríte, že teda psychologické sedenia, samozrejme, že nám to sudkyňa dopriala a mali sme to, hej. Prvé sedenie bolo proste asi na takej úrovni, že sme tam prišli s bývalým priateľom a zasa nepochopil, že tu ide o dieťa a nie o to, aká som, ako, čo som robila, ako som robila, proste ako som, všetko možné, aká som ja zlá, ale komunikácia, keby sa bol aspoň spýtal, ako sa má Kristínka, ale proste útok, áno, útok, čiže absolútne nezájem. A keď som začala ja rozprávať, že ako sa on správal k dieťaťu, že teda nenadviazal si ten styk, tak vtedy povedal stop, ona tu trepe z 2-3, ja odchádzam, pán psycholog, toto nemá význam, ja odchádzam, zdvihol sa a odišiel. A ja som povedala toľko, ja som po operácii bypassu a ja určite nemienim tráviť čas ponižovaním a jeho výstupmi, čiže mňa tu už viacej nečakajte. A tak sa aj stalo, akože proste na ďalšie sedenie nás už nepozvali a teraz máme nariadené tiež vlastne asistovaný styk, ale spočiatku to má byť proste zvlášť ja, psychologička, on psycholog, proste psychologička, potom s dieťaťom. A na margo toho sa chcem vyjadriť, že mala som návštevu, pretože sa chystám robiť pestun. Ja som ináč profi rodič, ironia, súd mi chce odobrať vlastné. A o cudzie sa môžem starať, hej. Chodím na výberové konania. Čiže, a tiež si robím pestúnsku, pretože chcem Kristínke, sestričku, proste zobrať z nejakého detského domova a prišli mi šetriť ohľadom tejto novej skutočnosti, alebo ako by som povedala, že ako je to u nás doma. A samozrejme, že kolízne opatrovničky ešte Kristínku nevideli za tú celú dobu, ale chvála Bohu, že teda sa im naskytla príležitosť, lebo ináč to nebol dôvod, aby prišli. A boli raz, ale nebola som doma, tak odišli. Hej. Proste neprišli už druhýkrát. A vtedy využili príležitosť aj na to, aby mi dieťa vynervačili, nezisťovali len ohľadom tej pestúnskej, ale zisťovali aj ohľadom toho a vtedy Kristínka dosť podraždenie, to bolo prednedávnom koncom júla podraždenie, ja som 9 mesiacov dostávala dieťa po psychickom zrútení po otcovej návšteve, kedy zasahovala rýchla, kedy zasahovala proste pohotovosť. Nasledne na to sme boli v nemocnici hospitalizované. Hej, dieťa začalo sa zajakávať. Dieťa proste sa pomočovalo, čo sa aj do dnešnej doby, hej. A pritom Kristínka má nadpriemerný intelekt. Áno. A si zoberte, že tieto kolizné pracovníčky pre dobro dieťaťa, lebo povedali mi, no, že tam budete musieť chodiť, hovorím, no v poriadku, ja pôjdem. Mňa nedonútite už za žiadnych okolností proste s ním komunikovať. Ja zomriem jednoducho po tých nadávkach, po tých urážkach, to, čo on predvádzal u nás. Ja žijem v malej obci a to bol horor za 9 mesiacov. Hej, a ide o to, že oni mi vravia, no ale budete to musieť. A ešte vravím, veď je to 30 kilometrov tam, 30 naspäť, 60. Ja na to nemám. Ja na to nemám, aby som chodila hore-dole. Ale na to si budete musieť nájsť peniaze. A vravím, no a ako to vysvetlím dcére, keď tam nebude chcieť ísť proste už na to finále, na stretnutie. No, tak to ju budete musieť na to pripraviť. Ale ako keď nebude chcieť, mám jej klamať, že nejde na stretnutie, že ide na zmrzlinu? Nie, poviete jej pravdu. A keď jej poviem pravdu a odmietne, to ju mám proste zviazať, hodiť do auta ako batožinu a odviezť? Nie. Tak potom, čo mám s tým ľudí? No tak mi nerozprávajte, ak nebudete rešpektovať, tak my po vás prídeme s políciou. Rozumiete? Čiže kde nič to nič, už sa mi zasa vyhrážajú, hej? Prídeme po vás s políciou. S akou políciou? On, tá kolizná opatrovnička si vôbec vie seba predstaviť v roli nejakej proste, pre Kristinku by to bola nejaké monštrum, ktoré ju ťahá hore dvorom, polícia pri tom asistuje. Čo by sa asi stalo? To dieťa, ak by to vôbec prežilo, ak by proste sa úplne psychicky nezrutila, ak by tam nenastal nejaký skrat, kde by dieťa mohlo prestať rozprávať, alebo ja neviem čo, tak by bolo veľmi dobre, hej? Museli by sme volať záchranku. Samozrejme, opätovne, čo by som ja urobila, podala by som na konkrétne osoby trestné oznámenie za zneužitie svojich právomocí, pretože kolizný opatrovník je nie na to, aby chodil s políciou. Pomýlila si, mala byť niekde pri trestne stíhaných, hej?
V prívidzi policajtka by mohla byť tam. Áno. Tam ale ťahajú ženy za vlasy po zemi. Čiže dobre, preruším vás, lebo ideme do prestávky. Potom pani Vyroštíková bude chcieť, a už potom sa vrátime aj k pani Karkoškovej. Takže zatiaľ vám ďakujem. No a ja vám dám na 7-minútovú prestávku, dám vám všetkým trošku niečo na rozmýšľanie. Poviem vám, jak by som to ja urobil. Ja by som dal návrh zákona, že ak žena sa vydá za muža a má s ním dieťa a chce sa potom rozviesť, nech zaplatí štátu 10 000 eur, a môže začať rozhodovať konanie, pretože ženy by si naozaj mali rozmyslieť, že s kým budú mať kedy dieťa.
Looks like to get you off my mind, but I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just a mention of your name, yeah, turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. That's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. Yeah. I should forget you. Heaven
never knows I've tried. But when I say I'm glad we're through, my heart knows I've lied. I've lied. I'm glad we're through. That's when my heart knows. My heart knows I've lied. Just a mention of your name, yeah, turns a flicker to a flame. Listen to me good, okay? I think of the things we used to do. Yeah, that's when my whole world turns misty blue. Yeah, yeah, yeah. And I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied, and I've lied, and I lied. Oh, oh, it's been such a long, 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 long time, babe. Looks like I'll get you, I'm gonna get you off of my mind. Can't, oh no. Just the thought of you, just the thought of you turns my whole world. It turns my whole world. Just the thought of you, just to think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue.
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vracíme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o porušovaní práv detí slovenskými úradmi, ale nie len samozrejme o tom. Bavíme sa aj o systéme, ktorý dnes tu máme a podľa môjho názoru to vyhovuje presne takým ľuďom, ako je pani Olga, aby sa mohli zaviesť ešte horší systém. Dám slovo pani Pirošikovej. Pani Pirošiková, a spýtam sa vás jednu vec. Túto striedavú starostlivosť na Slovensku, akí experti nám to sem dovliekli?
Viete, čo táto striedavá starostlivosť bola zavedená do našej právnej úpravy a čo bola taká významná zmena, ktorá kladie problémy v praxi, ale nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch, pokiaľ som si robila analýzy, je, pokiaľ sa na nej rodičia nedohodnú a môže o nej rozhodnúť na návrh jedného z rodičov súd. A tu už môžu vznikať závažné problémy, že rodičia si potom, ak sú tak rozhodne, budú riešiť svoje nevyriešené konflikty cez dieťa. Tí, ktorí prezentujú striedavú starostlivosť, je veľký zástancovia. Tí hovoria na to, že by to mala byť základná forma porozvodovej starostlivosti o deti, pretože v opačnom prípade, ak dieťa teda nebude rovnocenne s obidvomi rodičmi, to môže mať veľmi negatívne dopady na jeho psychický stav. Ja som sa oboznámila s jedným výskumom z Kanady, ktorý toto tvrdenie vyvracia. A zverejnené výskumy preukázali, že medzi psychickými poruchami a formou porozvodovej starostlivosti teda takáto priama príčinná súvislosť nie je. A upozornili aj na to, že ak súd nariadi striedavú starostlivosť, napriek nesúhlasu jedného z rodičov, môže to mať dokonca negatívnejší dopad na psychiku dieťaťa, ako keby bolo vo výlučnej starostlivosti jedného z rodičov. Potom sa tu spomínalo, že striedavá starostlivosť pri bábetkách. Tak tam zase z Francúzska viacerí vedci a akademici nesúhlasia so striedavou starostlivosťou, keď sa aplikuje pri bábetkách. Podľa nich nemá dieťa ešte počas prvých mesiacov svojej existencie vedomie o hraniciach svojho tela a tela svojej matky a v dôsledku toho drastické oddelenie od nej môže u dieťaťa vyvolať závažné problémy ako úzkosť z odlúčenia. Tiež vo Francúzsku napríklad výskumy ukazovali na to, že ten, ktorý sa dopúšťal určitého násilia, či už psychického alebo fyzického, voči matke a následne teda sa s ním rozviedla, takže sa snažilo striedavú starostlivosť, aby ešte mohol v tom násilí pokračovať. Alebo tiež taký prípad, ako tu bolo spomínané, že ako náhle si matka začala uplatňovať výživné, tak chcel striedavú starostlivosť.
A teda to nie, tak ho to vyjde lacnejšie, nie?
Že by ho to vyšlo lacnejšie. No a na všetky tieto veci by mali byť sudcovia, ktorí robia poručenské veci, citliví a zistiť, že čo je skutočnou motiváciou toho návrhu striedavej starostlivosti. No a potom bol ešte veľmi zaujímavý článok v Le Monde, kde sa zverejnili názory detí, ktoré zažili striedavú starostlivosť a už boli dospelé. No a tam tiež niektoré deti si pochvalovali, že im to vyhovovalo a niektoré deti veľmi negatívne vnímali to presúvanie z jednej domácnosti do druhej.
Dobre, takže, ale kto teraz rozhodne, že čo je dobré?
No to práve musí rozhodnúť na základe tých konkrétnych prípadov súd. A tiež chcem povedať, že tento prípad, ktorý tu máme dnes, pani Prčovej, je extrémny a že určite existuje veľké množstvo a mám takú vedomosť dobrých rozhodnutí sudcov, ale samozrejme sú aj takéto prípady, kde teda sa musíme aj my zamýšľať, či už na úrovni ministerstva spravodlivosti alebo na úrovni ministerstva práce, že či sa tie problémy dajú riešiť na stretnutiach tých pravidelných, ktoré máme aj my s rodinnými sudcami a zástupcami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tým, že sa o tých prípadoch hovorí extrémnych a že sa to analyzuje. Ja to napríklad aj z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva im hovorím, že čo je potrebné, alebo či je potrebné aj nejaké legislatívne zmeny. A musím povedať, že teraz veľmi intenzívne sa zaoberáme tým postavením dieťaťa v konaní, kedy vypočúvať, kedy nevypočúvať, ako to nastaviť. Potom ešte máme ďalšie problémy, ktoré sme identifikovali, že stane sa, že je napríklad rozhodnutie o styku, ktorý si jeden z rodičov vôbec nerealizuje. A potom, keď si ten druhý rodič začne uplatňovať výživné, zrazu chce a domáha sa stretnutia s dieťaťom, ktoré napríklad, ak si to rok ten styk ten druhý rodič nerealizoval, tak ho ani poriadne nepozná, ten styk odmieta. A teraz, že akým spôsobom sa k tomu postaviť, tak aby bolo možné napríklad, keď to nie je v najlepšom záujme dieťaťa, prerušiť aj výkon rozhodnutia a tak ďalej. Takže nechcem teraz sa venovať podrobnostiam, pretože to máme rozpracované, ale myslím si, že v horizonte 3 mesiacov už bude ten čas, že môžeme predstaviť tieto legislatívne zmeny a potom, ak sa nebudú brániť zástupcovia jednotlivých ministerstiev, môžeme prísť aj do tejto relácie a ich odprezentovať.
No, bolo by naozaj vhodné, lebo takto zase podľa toho, čo tu od vás počujem, od všetkých, tak tento prípad je taký trošku extrémny. No dobre, ale toto by tá sudkynia podľa mňa, viete, pokiaľ má viac než 2 mozgové bunky, tak by to mala rozoznať, že teda toto je niečo iné než ostatných 100, čo tam má tých prípadov, a že by sa tomu mala venovať trošku, viete, citlivejšie, možno viacej, hej, pokiaľ takýto prípad teda vidí. Obrátim sa teda na pani docentku Karkoškovú. Ako to vidíte vy, pani docentka, tento náš slavný systém?
Ťažká otázka. Ja vidím samozrejme v tom systéme takisto viacero nedostatkov a asi mám takú najväčšiu potrebu vrátiť sa k tomu, čo už bolo v diskusii zmieňované, a to sú práve tí súdni znalci, ktorí sa v týchto kauzách a podobných vyjadrujú, teda na základe toho, že ich súd prizve. A to, v čom ja vidím problém, alebo poviem to tak, pán doktor Matula sám povedal, že súd často berie ten znalecký posudok za nejakú bernú mincu. A to by bolo všetko fajn, keby naozaj tie posudky boli na takej úrovni, aby...
To sa vás chcem spýtať, že...
mohla takáto váha prikladať.
Vy ste tie posudky určite videli mnohé, že či naozaj to má tú kvalitu, že to ten sudca môže brať za bernú mincu.
No, ja iste chcem povedať, že nie som ani psychológ, ani psychiater, ale ako vyplýva aj z minulých diskusných relácií, ktorých som sa účastnila, tak venujem sa problematike sexuálneho zneužívania, hlavne z pohľadu sociálnej práce, ale je to komplexná, multidisciplinárna problematika, takže jednoducho prichádzam alebo pracujem aj s informáciami, ktoré sú aj z tejto oblasti. A to, čo chcem povedať k tým znalcom, je to, že iste existujú znalecké posudky a znalci, ktorí naozaj veľmi starostlivo si tú svoju prácu vykonajú, majú aj dostatočné odborné poznatky a snažia sa vzdelávať, byť v obraze a v kontakte s tými aj najnovšími poznatkami v oblasti vedy, v danej problematike. A takíto znalci, ako všetka česť, dobre. Potom, ak by súd bral znalecký posudok takýto kvalitný za bernú mincu, bolo by to iste len správne. Ale čo so znaleckými posudkami, kde to takto nie je? A chcem poukázať na jednu nedávnu skúsenosť. Sledujem viacero takýchto zvláštnych prípadov a mala som možnosť preštudovať podrobne aj znalecký posudok, o ktorom som sa ja ako nie psychológ, nie psychiater domnievala, že je veľmi zvláštny a že znalkyňa prišla k zvláštnym záverom, ktoré sú v rozpore s mnohými inými dôkazmi, ktoré ku kauze existujú. Dala som odporúčala som klientovi, aby tento znalecký posudok dal analyzovať pánovi doktorovi Tomášovi Novákovi, českému psychológovi, ktorý je aj veľmi známy publikačnou činnosťou a mal viac ako 15-ročnú prax ako súdny znalec v Čechách. A tento pán doktor, psychológ, tento posudok analyzoval a moje, poviem to teraz, laické obavy alebo podozrenia žiaľ Bohu potvrdil. A dokonca ešte ešte aj pritvrdil a poukázal tam na konkrétne metodologické nedostatky v danom posudku. A teraz v čom je problém? Klient predložil túto analýzu doktora Nováka do spisu a teda napadol úroveň alebo kvalitu teda toho znaleckého posudku. Znalkyňa sa mala vyjadriť, avšak na pojednávania sa ospravedlnila z zdravotných dôvodov a vyjadrila sa iba písomne. Všelijakými možnými spôsobmi sa vyhla tomu, aby odpovedala na konkrétne výhrady. A zaujímavé je jedno tvrdenie v tom jej vyjadrení danej znalkyne, a to tvrdenie je asi v takom zmysle, že strana nie je kompetentná posudzovať nejaký znalecký posudok, lebo proste to je laik a čo sa má vôbec čo k tomu vyjadrovať. No a to je práve to, na čo chcem poukázať. Ja som pri zhromažďovaní materiálov k tejto problematike narazila prednedávnom na jeden veľmi zaujímavý článok alebo štúdiu profesora doktora Jana Musila z Ústavného súdu Českej republiky. A ten článok sa volá, alebo má názov, hodnocení znaleckého posudku. A pán profesor Musil v danom článku uvádza, že znalecký posudok je, ja to teda budem hovoriť slovensky, sa pokúsim, znalecký posudok je dnes chápaný ako druh dôkazného prostriedku. V súlade s koncepciou rovnosti zbraní musí byť znalecký posudok hodnotiteľný a kritizovateľný zo strany všetkých subjektov, ktoré sa na procese podieľajú.
To má pravdu, ale...
Ďalej pokračuje. Znalcovi neprislúší v konaní žiadna rozhodovacia právomoc. Pokračuje. Nie len laická verejnosť, ale takisto časť tých štátnych orgánov pristupuje k expertízam, často nekriticky a bezmedzne im dôveruje. Takýto postoj nie je správny. Nekritický postoj k znaleckým posudkom, spojený často so snahou prenášať na znalca riešenie stále širšieho okruhu otázok, vedie k nežiaducím dôsledkom. Justičná prax na početných prípadoch ukazuje, že ani znalecký dôkaz nie je bezchybný a že jeho prostredníctvom môže dojsť k justičným omylom s fatálnymi dôsledkami. Znalecký posudok nemá v konaní žiadne privilegizované postavenie. Ide o dôkaz ako každý iný, platný, platia pre neho všetky obvyklé zásady dokazovania, zvlášť potom zásada voľného hodnotenia dôkazov. A čo je úplne kľúčová informácia v tom článku profesora Musila, pán profesor tvrdí, že znalecký posudok má byť podrobovaný kritickému hodnoteniu, že má byť hodnotený vo všetkých jeho aspektoch, vrátane jeho odbornej správnosti. Je to pomerne dlhý článok a ja nemám čas tu z neho citovať nejaké rozsiahlejšie pasáže, ale dávam ho do pozornosti ako protiargument voči tým znalcom, ktorí si myslia, že ich posudky sú nedotknuteľné a že nikto nie je kompetentný už sa k ich záverom vyjadrovať, a to vôž nie človek, ktorého sa to týka. Takže toto som považovala za potrebné dať do pozornosti, a obzvlášť v tej súvislosti, keď ste sa pýtali na systém, ako vidím fungovanie alebo nefungovanie systému v týchto a obdobných kauzách ja. Znova v súvislosti so znaleckými posudkami dávam do pozornosti rolu kolíznych opatrovníkov. Opakovane sa stretávam v tých rôznych kauzách s tým, že ten kolízny opatrovník ako keby čakal, alibisticky čakal na to, čo povie súdny znalec, a potom sa už k tomu iba prikloní. A keď sa súd pýta kolízneho opatrovníka na jeho názor k veci, tak sa prikloní jednoducho k tomu, čo tvrdí znalec. To by bolo všetko v poriadku, keby v tej danej, jednej alebo inej, alebo neviem akej kauze, ten znalecký posudok bol skutočne kvalitný a keby nebolo poukázané na to, že má metodologické a neviem aké iné vážne nedostatky. Takže, dokonca sa mi stalo, že som v jednej kauze písala na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, na oddelenie sociálno-právnej ochrany v jednom konkrétnom, teda nemenovanom meste, som si dovolila ako občan Slovenskej republiky napísať podnet na prešetrenie alebo prehodnotenie ohrozenosti dieťaťa, kde som zacitovala som z dohovoru o právach dieťaťa, zacitovala som zo zákona o sociálno-právnej ochrane detí, zacitovala som z interných noriem, ktorými sú viazaní sociálni pracovníci na týchto oddeleniach sociálno-právnej ochrany a tak ďalej. A po niekoľkých týždňoch mi... Počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Po niekoľkých týždňoch mi prišla úradná odpoveď z danej sociálky, asi v takom zmysle, že áno, evidujeme vaše podanie a vaše podanie bolo odstúpené na okresný súd, ktorý vo veci koná. Bodka. Tak som si povedala, aha, tak kde sú potom kompetencie sociálnych pracovníkov? Akým spôsobom sa oni vyvliekajú zo zodpovednosti, ktorá im vyplýva zo zákona o sociálno-právnej ochrane? Takže celé mi to príde, že v tom systéme naozaj iste existujú mesta a okresy, kde veci fungujú, kde spolupráca funguje, kde konkrétne zložky toho systému vedia spolupracovať a zhromažďovať informácie tak, aby sa dalo dospieť k rozumným zhodnoteniam daných kauz a k rozumným riešeniam. Ale bohužiaľ existujú aj prípady, kde to tak nie je. A toto je potrebné nejako riešiť, lebo nie je možné, aby nejaká kolízna opatrovníčka alebo kolízny opatrovník len alibisticky povedal, ale tak veď znalec.
Dobre, a nedá sa od nich žiadať, nemôže súd od nich žiadať vyjadrenie bez ohľadu na znalecký posudok, to znamená predtým, než ho znalec urobí?
Veď práve tu je zákon o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele, kde konkrétne v paragrafe 20, odstavec 2 a 3 sa uvádza, že orgán sociálno-právnej ochrany pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka, dieťaťa, zisťuje rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery dieťaťa na účely rozhodnutia súdu. Na základe zistení, potom v tom treťom odstavci sa uvádza, že na základe zistení podáva súdu návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a tak ďalej. Čiže v zákone o sociálno-právnej ochrane ešte na inom mieste sa uvádza, že používa metódy vlastnej sociálnej práci. Tak prečo potom sú sociálni pracovníci, kolízni opatrovníci, ktorí ako keby sa z tohto chceli vyvliecť a len povedia, že ale počkáme na to, čo povie znalec a ako náhle to povie, hoci ten jeho znalecký posudok je napadnutý, tak my sa budeme rigidne pridržať toho, čo nejaký znalec tvrdí.
Ak dovolíte, pani Karkošková, ja sa spýtam pani Zlamalovej, prosím vás, aké máte vy z praxe skúsenosti s týmito kolíznymi pracovníkmi? Haló? Pani Zlamalová? No nám niekam zmizla. Počujete nás? Tak.
Teraz vás bude počuť.
Hej, počujete nás, pani Zlamalová?
Áno, teraz som mala nejaký problém, nepočula som ten záver.
Dobre, otázka zniela, že z vašej praxe, aké máte skúsenosti s týmito kolíznymi pracovníkmi?
Kolíznymi pracovníkmi nemoc dobré, v podstate plnia funkciu akúsi formálnu.
častokrát sa menia. Daný prípad, pokiaľ prebieha pred súdom, trvá dlho, kolizný opatrovníci, málo kedy kolizný opatrovníka, ktorý je od začiatku prípadu až do konca, čiže o danej veci v podstate skoro ako keby nič nevedeli, formálne navštívia rodinu alebo urobia pohovor s matkou, pohovor s otcom a ako hovoríme, nevyjadrujú sa ani na pojednávaniach do tej miery, do akej by to bolo potrebné, v podstate len čakajú na znalecký posudok a čakajú potom na rozhodnutie súdu.
Dobre, k čomu pripisujete tú fluktuáciu, viete, tých ľudí na prípade každom?
Sú to štátni úradníci, ja neviem, menia sa tam pracovníci, lebo kolizný opatrovník nie je menovaný na konkrétny občan alebo konkrétny pracovník, ale je to ten miestne príslušný úrad práce a sociálnych vecí a rodiny a ten potom deleguje nejakého pracovníka, ktorý je ako kolizný opatrovník.
Myznete nám, pani Zlamová, vydržte chvíľku.
Ja neviem, ide v iné, áno?
No, už teraz vás počujeme.
Ruši sa mi to nejako?
Už je to dobre.
Moment.
Môžete hovoriť.
Áno, už je dobré. Čiže daný kolizný opatrovník častokrát nie je v tej danej veci od začiatku až do konca, stáva sa mi to častejšie, než by to bolo asi vhodné v takýchto sporoch, ktoré sú teda veľmi citlivé, ale stáva sa to veľmi často a naozaj plnia viac menej funkciu formálnu.
Dobre. Ja prejdem na... Spýtam sa ešte pána Matulu. Chcete k tomu niečo povedať, pán Matula?
No, ja to teda so záujmom počúvam, ale to len dokazuje to, že neexistuje systém, neexistuje nejaké povinné prepojenie týchto všetkých zložiek, ktoré by mali na tom prípade spolupracovať. To je jedna vec. Druhá vec, ja teraz ešte k tej znaleckej činnosti. Ja mám dobré skúsenosti s tým, ak je čas a priestor a ja mám čas a možnosť, ale to je skôr výnimka ako pravidlo, prebrať s tým sudcom obsah toho posudku predtým, než on sa dostane na pojednávanie. A v tejto chvíli ani neviem, či sa to vlastne môže, ale myslím si, že sa to môže, len teda tiež na to nie je čas, že by sa tie veci mali robiť vo vzájomnej kooperácii a skôr než sa rozhodne, tí ľudia by si mali sadnúť a na jednom mieste si to prebrať. Teraz ma napadlo úplne náhodou, že tzv. Rodinné súdy, to keď som bol vo Francúzsku, tak tam je sudca, ktorý, ale to sa teda týkalo mladiství, ktorí boli niekde na šikmej ploche, ale oni si všetci sadnú, všetci zainteresovaní a preberú veci. A potom je to všetkým jasné. Bo na Novom Zélande je systém rodinných súdov a rodinných rád, alebo tak nejak sa to volá. Takže to riešenie, ak by malo byť systémové, tak v prepojení, operatívnom prepojení všetkých týchto inštitúcií. To je jedna vec, ak teda môžem ešte jednu takú...
Nech sa páči.
Jednu takú vec, ktorá vlastne je výzvou aj všetkým ostatným. Mne sa kopia prípady, keď dojde človek a povie, a ja tu mám, alebo teda nebudem do toho pliesť sexuálne zneužívanie, taký prípad, ale príde matka a povie, otec dojde a filmuje si, príde, dieťa odmieta styk. Otec dojde s kamerou a filmuje si, jak ho tá dcera spoza plota odmieta. A to potom s tým sa niekde oháňa. A ja hovorím tej matke, však teraz zoberte si aj vy kameru a teda filmujte vy zase jeho. A on teda ja to robím. A je taká prax už pomerne rozšírená, že ľudia si tieto situácie natáčajú na kameru. Mm-hmm. Ale zatiaľ teda nie je prax, že by to teda bola nejaká možnosť alebo povinnosť, aby ten súd na to nahliadol. Keď ukradnete bicykel niekde alebo nejaký bezdomovec, práve to takto, niekde bicykel a nevie o tom, že ho natočí kamera a oni ho chytia, tak na základe toho záznamu tej kamery mu dokážu, že to bol on. A keď si vy spravíte záznam toho, ako vám tá protistrana v úvodzovkách preberá to dieťa, alebo ako nadáva a podobne, tak nikto to nebere do úvahy. Ja viem, že keby sa to nejako stalo nejakým pravidlom, tak to skomplikuje už aj tak dosť komplikovanú situáciu v tejto oblasti, ale možno, že by to zabránilo tým rodičom, keď on vie, že ten druhý si ho filmuje a on jeho, a keď sa na to potom pozrie kompetentný, alebo ten, ktorý má možnosť o to hovoriť, alebo dokonca rozhodovať, ako to v realite vyzerá, tak by to možno pomohlo veci. To je už tak technologický pokrok, ktorý sme zatiaľ v tejto oblasti nevyužívame.
No, počkajte chvíľku. Ak ja mám teda takýto dôkaz, že moja žena mi robí toto s dieťaťom, mám video, záznam, ten súd to nevezme?
Nie. Ten súd to nemusí brať vôbec do úvahy. Dneska, môže, ale nepoznám také prípady. A tí ľudia spravia prepis, treba. Prepis tých alebo tej situácie. A to trvá roky. To dnes ma napadlo, poviem to tu, keď je teda takáto možnosť. Isté sú dôvody na to, že to môže byť manipulované, že takýto záznam nemôže byť dôkaz. Ale aspoň na tej informačnej úrovni je to úplne, si myslím, že by to pomohlo tým deťom, pretože by ich to chránilo, keby ten agresor v tej dvojici, tých rodičov, alebo ten menej dobrý, vedel, že keď si to tá druhá strana nafilmuje, tak to môže sa obrátiť proti nemu.
Vydržte chvíľku, nech sa páči.
Môžem?
Áno.
Ja som veľmi vďačná doktorovi Matulovi za túto jeho poznámku k tým nahrávkam, pretože tiež v tých zvláštnych extrémnych kauzách, ktoré súvisia bohužiaľ s problematikou sexuálneho zneužívania, sa mi množia tiež takéto veci, že tí klienti si nahrávajú rôzne situácie, ale všetko ako keby tak potajme, že je to nezákonné a neviem čo, ale znova chcem dať do pozornosti iný článok, ktorý vyšiel v justičnej revii v dvojčísle 6-7 v tomto roku, teraz aktuálne číslo justičnej revii. Ten článok je od autorov Gajdičiar a Strigáčova a má názov Prípustnosť súkromnej nahrávky pri trestnoprocesnom dokazovaní v slovenskej právnej úprave. Týka sa to síce trestného konania, ale ja si myslím, že tie argumenty, ktoré tí autori tam zhromaždili, sa dajú v nie menšej miere použiť aj v týchto civilných kauzách. A naozaj ja sa stotožňujem s tým, že mohlo by to veľmi pomôcť, pretože pokiaľ ja si to tak zjednodušujem, že ak sa tí rodičia nevedia dohodnúť, tak je dosť možné, že skutočne je niekto alebo jeden z tých rodičov je manipulátor alebo má nejakú patológiu, kvôli ktorej jednoducho nie je možné s ním komunikovať normálne, nie je možné s ním chodiť na párovú terapiu, nie je možné s ním robiť mediáciu. Hej? Takže, ale to, čo ten rodič, ten negatívny alebo ohrozujúci, je schopný robiť, to je to, že klame. Že na svoju obhajobu používa klamstva. Tak ja sa tiež prikláňam k tomu, aby v záujme preukázania pravdy a preukázania toho skutkového stavu, aby súdy viacej a aj tí kolízni opatrovníci, aby viacej začali prihliadať na takéto súkromné nahrávky, ktoré môžu mnoho vecí osvetliť predsa.
Dobre, ja poprosím pána Matulu, pán Matula, ak by ste si mohli zapnúť rádio, pretože idem prehodiť, idem vás odpojiť, ale nechajte si telefon ako normálne, ako som vám zavolal, len nebudete počuť, volá posluchač, ktorý veľmi sa chce rozprávať, tak
Dobre, čiže čo mám spraviť? Mám vypnúť
Nie, telefón si nechajte telefón... zapnutý. Nie, nie, nechajte ho zapnutý, ja sa k vám vrátim hneď.
Ale má si pustiť televízor, má si pustiť rádio. Internet.
Hej, pustite si rádio, dobre?
Ok, dobre.
Dobre, zostaňte na telefóne inak. No a ja si zoberiem poslucháča, ktorý nám písal. Dobre, dobrý večer. Haló? Haló? Áno, dajte si tichšie, prosím vás, počítač, lebo je to opozdené a môžete hovoriť. Tak nech sa páči. Haló?
Haló?
No, môžete hovoriť, áno.
Dobrý večer, to je Igor Kováčik, občianske združenie Zahovoreská. Ja by som mal otázku na pani doktorku Mariku Pirošikovú, pretože veterajšia relácii je podávaná spriedová starostlivosť ako niečo veľmi vhodné. Podľa medzinárodných dohovorov, článku 32, listiny ľudských práv, aj podľa paragrafu 24 zákona o rodine majú rodičia a deti právo na rovnocennú starostlivosť. Slovenská podmienka dohody rodičov už je v roku 2010 vylúčená nálezom Ústavného súdu Českej republiky. Aj napriek tomu ministerstvo spravodlivosti stále ponecháva paragraf 24 v tom žení a súdy pri rozhodovacej činnosti podmienujú stredavú starostlivosť dohodou rodičov. Plánuje v súčasnosti ministerstvo spravodlivosti pri návrhu novely zákona o rodine zosúľadiť slovenskú legislatívu s platnou európskou legislatívou? Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. Pani Pirošiková.
Platná európska legislatíva vôbec nehovorí, že má byť v každom prípade po rozvode striedavá starostlivosť. Aj podrobne, keď si preštudujete judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, tak nevyplýva nám stadial povinnosť, že by mala byť tá striedavá starostlivosť povinnosťou. Ja tiež sa negatívne nevyjadrujem k striedavej starostlivosti. Sú prípady, kde je to naozaj v súlade so záujmom dieťaťa. A ako som aj uvádzala na príkladoch zo zahraničia, sú prípady, keď to v záujme dieťaťa nie je. Takže súd musí vždy rozhodnúť o takej forme porozvodovej starostlivosti, ktorá zohľadňuje najlepší záujem o dieťaťa. Takže toto nám vyplýva aj z medzinárodných dohovorov, rozhodnúť vždy v súlade s najlepším záujmom dieťaťa.
Dobre. Pán je teda z občianskeho združenia dohovor. To zastupujú oni otcov, nie? No a toto, možno k tomu sa vyjadrite, alebo ja, všetci, ktorí chcete, tuto prichádza zase to slovenské, to úplne, ale úplne super slovenské. Každý musí za niekoho kopať. Každý musí niekomu fandiť. Ej. Ja musím byť červený a ty si modrý. Ej. A keď nie si modrý, tak čo si fialový? Lebo každý musí. A rozumiete, táto krajina je v takom stave, akom je, pretože my sme extrémisti. My ideme od jedného mantinelu k druhému mantinelu. Takže áno, pán Kováčik bude kopať za otcov a ja to chápem. A teraz všetko bude tak, ako on chce? Alebo teraz pani Prečová tu na svojho bývalého nespomína dobre, robí ho nepre, tak bude všetko tak, ako chce pani Prečová? Alebo sa budeme teda ku každému tomu prípadu sa bude pristupovať jednotlivo a bude sa posudzovať a nie všetko en bloc, proste ako je to na Slovensku. Všetko vylejeme, vaničku, decko, to je jedno, hlavu si rozbije. Len proste, aby to bolo po mojom, lebo ja to musím takto mať. A toto je hrozné. Toto je hrozné. Hej. A ja chápem pána Kováčika, ja chápem aj pani Pršovutu, ale zase vy chápte, že nie je všetko tak, hej, nie je všetci otcovia sú tí dobrí otcovia, pán Kováčik, ktorým matka niečo zakazuje. A pani Prečová, nie všetci otcovia sú takí zlí, ako je ten váš bývalý. Hej. Takže treba k tomu naozaj pristupovať citlivo a nesnažiť sa tu proste byť iba fanúšikom. Áno, bude spoločná starosť, lebo a bude toto, lebo no, sme ľudia a máme tu psychológa, ja sa ho hneď spýtam, pán Matula.
Áno.
nie je každý človek trošku iný a nemali by sa k týmto veciam, k týmto prípadom a vzťahy samozrejme medzi dvomi ľuďmi alebo tromi, štyrmi, nemal by sa k tomu pristupovať individuálne a nerobiť všetko en bloc?
Určite áno, ale to je zase sa musím vrátiť tým znaleckým posudkom. Nikto možno z tých ľudí, ktorí sa točia okolo týchto problémov a tí, ktorí chcú a môžu pomôcť tomu vzťahu párovému, pokiaľ ešte sa to zachrániť dá, nikto asi k tomu nepristupuje so zlým úmyslom, ale ten znalec psychológ do toho prenikne, pretože robí aj tie psychologické vyšetrenia a pokiaľ to urobí dobre, tak vlastne aj tí ľudia k nemu nadobudnú takú dôveru. A ja nemám jeden prípad, že sa potom stane, že na tom súde, keď tam odporúčame, že aby sa ten problém, že ten problém je vlastne problém rodičov a musia si oni riešiť ten párový vzťah, zraz je otázka, kde. Stalo sa už niekoľkokrát, že ja vlastne pokračujem v tom potom v rámci takýchto nejakých konzultácií, pokiaľ je to v Bratislave alebo blízko Bratislavy. Ale potom sa ukáže, že a už to tu zaznelo, že väčšinou vždy jeden je horší v odzovkách a druhý je lepší a on ani o tom ale nemusí vedieť. On v dobrom úmysle, alebo teda zo svojich dôvodov, tak sa psychologicky ten človek vyvinul, zo svojich dobrých dôvodov škodí tomu dieťaťu a škodí tomu druhému rodičovi. Ak sa v tom procese potom nejakého poradenstva, možno psychoterapie ukáže a on si uvedomí, že aha, tak ja som ten, ktorý by sa mal zmeniť, a tam nastáva ten problém. Či on má vnútornú silu a potom motiváciu sa zmeniť. Viete, takže ono to nie je také jednoduché, ako že dáme acylpirín a kresne horúčka, alebo prestane vás niečo bolieť. Ale myslím si, že toto je jediná cesta vlastne, ako čo s najmenšími nejakými stratami vyriešiť, alebo vyliečiť, alebo pomôcť tej pri najmenšom trojici otec, matka a to dieťa. Lebo pokiaľ to spravíme tak, že sa jeden záujem jednej tej strany toho rodiča nejakým spôsobom presadí a ten druhý má pocit ukrytosti, tak vlastne oni s tým zomierajú a to dieťa s tým musí žiť, že tí moji rodičia zomreli, keď už to takto hovorím dušičkovo, že tí moji rodičia zomreli nezmierení. A až od takýchto nejakých polvoch vlastne by mala potom postupovať tá nejaká psychologická a psychiatrická možno, alebo tá sociálna pomoc tej kurateli. Ale to sú témy, ktoré my tu takto otvárame a každá by si zaslúžila 6-hodinovú reláciu. Možno.
Samozrejme. Jasne, ale na druhej strane je potreba si uvedomiť, a v tomto s vami súhlasím, každý ten rozchod je nejakým spôsobom bolestivý, buď pre obi dve strany, alebo aspoň pre jednu, ale vždy tam niečo také, tieto emócie ten pocit nespravedlivosti určite na jednej alebo na druhej strane existuje. A možno to, čo ste tu niektorí povedali, že naozaj sadnúť si a porozprávať sa a dovtedy hučať do tých dvoch nešťastníkov, ktorí iba svoju bolesť vidia, alebo to, čo on chce, alebo však prečo nie, budem sebecký, veď každý je. A aby začali trošku rozmýšľať aj nad tým, že čo to urobí to moje sebectvo a tomu môjmu dieťaťu. Hej, lebo ono to nie je len tej pani, to dieťa, alebo nie je len toho pána, to dieťa je obidvoch. Dáme si pesničku a za nejakých 5 minút sa vrátime.
Of a rainbow, the dream of gold will be waiting. Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Chceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o porušovaní práv detí slovenskými úradmi, ale samozrejme aj tým, aké sú nedostatky v súčasnom systéme, ktorý, ako nám pán doktor Matula vysvetlil, sa vytváral za pochodu. Čo je pochopiteľné, keď sa zmenil systém alebo režim, alebo čokoľvek to môžete nájsť, a zmenili sa určite spoločenské podmienky v našich životoch, tak ako určite je pochopiteľné, že veci sa riešili za pochodu, ale myslím si, že štvrťstoročie by nám malo byť akorát tak dosť na to, aby sme to začali riešiť seriózne. Napríklad, ak tie videonahrávky, pani Pirošíková, ako to, že sa to nedá na súd zobrať videonahrávku, ja neviem, tuto pani si natočí, že neviem, príde frajer a teraz, čo neviem, dá jej za ucho alebo začne tam nadávať. Ako to nemôže byť ako dôkaz?
No tu treba rozlišovať zase trestné a civilné konanie. A pokiaľ ide o to civilné konanie, teraz sa pripravujú legislatívne zmeny, tak tam sme sa tým už zaoberali na úrovni komisie a už sa chceme s tým vysporiadať tak, aby za určitých okolností samozrejme sa dali použiť.
Uh-huh.
No a ešte ja by som možno mala otázku na pána doktora Matulu, že keď sa už rozprávame o tej striedavej osobnej starostlivosti, že možno už to tu platí nie jeden rok, že aké on má konkrétne skúsenosti s tým, že či si myslí, že to je len pozitívom pre tie deti, alebo či za určitých okolností nemusí to byť v najlepšom záujme dieťaťa.
Pán Matula?
No, ja otázku som počul. Ja poviem pár takých ešte vecí, aj trošku, že prečo teda bude ten záver, ktorý poviem. Prvá vec je, že a to som ja povedal, ešte ten zákon, vlastne sa o ňom len uvažovalo, to bolo pred voľbami a nechceli poslanci asi moc to spochybňovať, aby nevyzerali, že sú teda málo pokrokoví, všetké účte teda k ním. Ja som tedy povedal, a jedine vtedajší ombudsman pán Kandráč, že stredová výchova je predčasné narodené dieťa. Tento národ nebol a nie je zatiaľ pripravený na to, aby si užil a aby v pozitívnom zmysle slova prijal vlastne túto stredovú výchovu, myslím, psychologicky. Pretože v Čechách už 2 roky predtým to teda prebehlo, a tam toľko problémov teda nie je, pokiaľ som informovaný, pretože postavenie vlastne rodiny ako takej sociologicky je úplne iné ako, ako tradičnejšie ponímanie rodiny na Slovensku. A tí zákonodárce len neberú do hry, ale proste je to tak. To je jedna vec. A z toho psychologického hľadiska, ja vám poviem skúsenosť z svojej kadenskej činnosti, ohlasil sa človek so svojím synom 14-ročným, má nejaké problémy, pôvodne akože problém, že sa prestal učiť, alebo čo. Poviem krstné meno tak, ako bolo, lebo tak si to pamätám, volal sa Mišo. A teraz ten otec rozprával, ako je to dobré, on je rozvedený a Mišova mama žije tam a tam. Jednalo sa o Bratislavčanov, zdedila dom a žije z renty. A týždeň je Mišo u nej a týždeň je, hovorí, u mňa. Ja mám v Bratislave byt, dve frajerky a je to fajn. Ja už som sa nepýtal, že už na tie frajerky a tak.
A ja mňa zase to zaujíma, no ale dobre.
Ja som periférno videný, videl, že ten Miško sa tak uškrnul. A ja hovorím, je to dobre, Miško? A Miško povedal, že nie. A otec taký vyvalený, že prečo? A Miško povedal, lebo nikde nie som doma. A toto je ten psychologický problém, že možno niektoré tie deti sú zvyknuté na nejakú striedanie tých rodičov, aj možno v rámci teda tej jednej domácnosti, ešte keď žijú spolu, ale niekto potrebuje ten jeden domov. A môj problém psychologicky, keď sa robíme tie posudky, je, že čo to dieťa získa a čo stratí. Veď každé zvieratko potrebuje, teraz to trošku je možno sentimentálne, ale my sme tak nastavení asi začať, že potrebuje mať niekde teda ten jeden kút, a teda nie dva kúty. Ale potom sú, už to tam zaznelo v tých našich diskusiách, že možno to niekomu teda vyhovuje. Aj také prípady stávajú a aj som vlastne dal aj takéto odporúčania, ale musí to vychádzať z psychologických potreb toho dieťaťa. Toto je to, v čom tie psychologické posudky a to psychologické vyšetrovanie je zatiaľ nie je nahraditeľné žiadnym teda kompútrom. A keď to ten odborník urobí dobre, tak vlastne v podstate akýmsi spôsobom zabezpečil relatívne dobrú životnú perspektívu tomu dieťaťu, ktoré onedlho bude dospelé.
No dobre, ale určite sú prípady, určite ste sa stretli s prípadmi, keď ten manžel, ja neviem, nájde si frajerku, hej, a evidentne je teda na nič manžel, hej, taký podradný manžel je, ale popri tom môže byť dobrý, starostlivý a milujúci otec. Hej, a teraz tá manželka, ktorá je podvedená a cíti sa proste úplne ublížená, tak môže brániť tomu milujúcemu, starostlivému otcovi v tom, aby mal pravidelnejší alebo väčší styk s tým s dieťaťom. Tak Ako sa riešia tieto situácie? Rozumiete, lebo tam je to už iba urazenosť alebo to, že sa hnevá na toho človeka.
Ja veľmi často teda odporúčame, aby tí ľudia, pokiaľ sú tam takéto nevyjasnené a nevyhojené veci v tých vzťahoch, aby si to riešili v nejakých odborných inštitúciách. A súdca opýta, aká je tá inštitúcia, ja myknem plecom, viete prečo? Pretože 4 alebo 5 rokov dozadu, nepoviem, ktorá vláda, zrušila manželské poradne. A teraz je jeden psychológ na každý okres, ktorý toto rieši v rámci toho sociálneho úradu. A teraz si predstavte, že ktorý sociálne, teda okresné mesta nie sú veľké, a teraz kto vám tam pôjde na ten okresný úrad na tretie poschodie sa radiť nejakému psychológovi, keď vie, že tam môže stretnúť Miša, Jana a tak ďalej. Čiže my sme fungujúci systém manželského poradenstva, ktorý nám závidela Európa, sme zrušili. A toto teraz aj vlastne je určitým spôsobom možná ovocie toho, že sa to takýmto spôsobom skomplikovalo a tieto tieto prípady narastajú a tých ľudí potom nie je kam poslať. Sú síce súkromní psychológovia, ale nemá každý na to, aby si tam zaplatil tie konzultačné nejaké hodiny. Takže znova opakujem, to treba zobrať ceruzku do ruky, spísať pre a proti, spraviť hierarchiu toho, čo je nutné najskôr riešiť a proste začať to riešiť. Pokiaľ nie, tak za 10 rokov nám tu stupne že kriminalita, ale určite delikvencia tých detí, ktoré budú týmto spôsobom reagovať na to, že ten systém, ktorý teraz je taký, aký je, možno ich istým spôsobom dohnal k tomu, že sa oni potom dostanú na túto šikmu kolo, ako povedal kedysi jeden človek.
Dobre, tieto manželské poradne teda je zaujímavá vec, čo povedal pán Matula, pretože ono, ja to viem, hej, a každý z nás sa niekedy v živote rozišiel, hej, buď tak, alebo tak, buď chcel, alebo bol na tej druhej strane. A povedzme aj ten prípad, čo som vám príklad povedal, že chlap sa nájde fraku, tak tá žena ho chce vytrestať tým, že mu nedá prístup k tomu decku. Hej. Ale niekto teda musí prísť a tej babe to vysvetliť, že tým trestá dieťa. Pokiaľ ten otec je naozaj starostlivý a milujúci, tak trestá tým to dieťa, že mu ten prístup nedá. Rozumiete?
Áno, ale možno, že práve to, že ona takýto spôsobom reaguje vo chvíli, keď on si našiel frajerku, že vlastne jej povahové nejaké vybavenie je také, že ho to donútilo začať niekde si iný vzťah, aj keby sa to nemalo. Teraz už sme
na hranici, rozumiete, tenký let, že obhajujeme cudzoložstvo, a to by sme nemali.
Nie, to ja samozrejme, že neobhajujem, ale proste ja to poviem na inom, z inej strany, keď ešte boli tieto poradne, manželské, tak som tam robil externe nejakých 20 rokov. A bolo jedno uznesenie okresného súdu, tedy obvodného Bratislava 2, že skôr než začali uvažovať o rozvode, tak automaticky posielali tých ľudí do poradní. A ja som, väčšinou som to robil som to rád. Za tie 2 roky stúpol počet stiahnutých rozvodových návrhov. V tej dvojke, na to sú teda presné čísla. Takže znova opakujem, pokiaľ my už veci nemusíme ani vymýšľať, nové veci, ale pokiaľ sa vrátime k tomu, nie všetko pre tou revolúciou, lebo čo sme to vlastne zažili, bolo zlé. Bolo to treba vyhodiť, zreformovať a podobne.
Dobre, hovoríte, že to bolo pred 5 rokmi?
Nie, to bolo ešte za soci.
Nie, myslím, keď zrušili tieto poradne.
To bolo asi 5 rokov.
No, tak to bola Ficová vláda, tak ako tam...
Nie, to bola, viem, že to bola pani Radičová, lebo... Počkajte, Radičová bola vtedy ministerka, ale nebudem spomínať toho štátneho tajomníka, s ktorým sedel som dokonca na tej porade, ale to nie je na rozhlasové vysielanie. Toto udialo, že toto zlikvidovali.
Dobre, ja sa spýtam sa pani Karkoškovi. Pani Karkošková, myslíte si, že tieto manželské poradne by pomohli?
No, ja sa len môžem prikloniť k tomu, čo vraví aj doktor Matula, že to, čo fungovalo, tak prečo sme to zrušili a na čo vymýšľať niečo nové.
Viete čo, ja vám poviem, na 99% budem mať pravdu. Boli v tom peniaze. Lebo nejaké manželstvo, nejaká rodina alebo nejaké dieťa pre tento systém je celkom nepodstatné. Podstatné je to, že či teda sa z toho dajú nejaké peniaze vytlzať alebo nie.
Ale teraz sú v tom predsa tiež peniaze. Teraz sú v tom peniaze, ktoré sa platia súdnym znalcom, teraz sú v tom peniaze, ktoré sa platia kolíznym opatrovníkom, teraz sú v tom peniaze x ľudí, keď sa treba zrobia kontrolné znalecké posudky a tak ďalej. Keď sa tie kauzy, keď trvajú mnohé niekoľko rokov, tak v tom je predsa kopec peniazy.
No ale už teraz už idú do súkromných rúk. A tie tam je.
Tak myslím si, že keby toto ekonomovia prerátali, že čo je ekonomickejšie a psychológovia, že čo je...
Neviem, ďalšie, viete čo, spýtam sa ešte pána Matula, aký bol dôvod oficiálny, čo povedali, že prečo to idú zrušiť?
Ja teda viem ten neoficiálny, ale teda ten nepoviem.
Prečo? Poviem, tak dobre, povedzte nám ten najskôr.
No oficiálne bolo, že proste ako reformy boli. A ja som sa tedy teda opýtal tam na tom sedení hovorím, a viete vy, že koľko pán štátny, že koľko ľudí vlastne potrebuje túto pomoc? On povedal, že nevie, a ja hovorím, tak o čom tu teda rozhodujeme? A ja som tam sedel ako, my máme na starosti školské tieto poradne, pedagogicko-psychologické, bývalé tie našťastie sa nezrušili. A Európa nám to závidí, že nám to teda zostalo. A ja sa pýtam, že nášho štátneho tajomníka, že či vie, že koľko tých detí potrebuje pomoc. A povedal som mu, koľko, lebo robili sme také prieskumy minulý rok naposledy, že koľko detí. A na to mi povedala jedna pani z ministerstva tam, že pán doktor, do dvoch rokov budú zrušené aj tie poradne v školstve. Tak ja som hneď sadol do auta, išiel som na naše ministerstvo a tam som to nažaloval, tak naše poradne nie sú. Naše poradne fungujú zatiaľ. Ale
dobre. Dobre, ja sa...
No, aby ľudia vedeli, že častokrát, a to ja si to môžem asi dovoliť povedať, lebo som pezino veku, častokrát na takých náhodách závisí rozhodovanie o vážnych veciach, že by to nemalo byť. Že by to tak nemalo byť.
Takže takto, podľa toho, teda ja sa snažím nejak porozumieť tomu, čo hovoríte s týmito náhodami. Navrhujete, že by sa malo zaviesť ako prísnejšie pravidlá do tohto všetkého?
Myslím si, že teda ako nejaký systém, ani to nie je tak, ako som spomínal ten rezortizmus. Mm-hmm. Tu sme, ja to len poviem veľmi príklad, ak teda môžem, za pár viet. Zrušili sme detské domovy. Zrušili sme detské domovy a že teda budú tie teda domovy po novom. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, ako sa to stalo a hodnotiť, ale podľa môjho názoru to nebol dobrý krok. Táto transformácia, že zobrali teda detské domovy zo školstva a dali ich pod rezort sociálnych vecí. To je na inú debatu. Ale potom došli na rad polepšovne. Výchovné ústavy, vtedy teraz reedukačné detské domovy, veľmi populárna téma teraz. A na trikrát vlastne sedeli vysokí štátni úradníci týchto ministerstiev a podarilo sa nám v školstve zatiaľ uchrániť, že tie polepšovne zostali pod rezortom školstva. A zase sú za tým peniaze, ktoré vy ste teda ako spomínali a tak ďalej, ale hovorím, že to je na inú
dobre, debatu. Ja sa ešte spýtam pani Zlámalovej, ak dovolíte. Ste tam, pani Zlámalová? Haló?
Áno, som tu.
Á, dobre. Chcem sa vás spýtať, dobre, z vašej praxe zase, keď sa bavím o týchto psychologických poradniach, alebo tých manželských teda poradniach, myslíte si, že povedzme, čo máte tie rozvody, alebo čo vidíte, čo sa deje, že keby tí ľudia si predtým, než teda idú na súd si podať žiadosť o rozvod, že keby si sadli s niekým a teda prebrali by si tie svoje problémy, že by sa znížil počet tých rozvodov?
No, v niektorých prípadoch to vyzerá tak, že aj áno. Že by sa, ja vidím tie prípady, kedy teda už dochádza k tej
Už keď je to vyeskalované.
Ja to vidím od začiatku, ale väčšinou tá klientka za mňou príde na začiatku, keď sa rozvádza. Zastupujem teda už od tej prvej fázy. Takže to vidím od začiatku a viem posúdiť celý ten princíp alebo ten prípad, keď ide ale o taký veľký rozvrat, že tí ľudia nie sú schopní spolu vôbec komunikovať, tak tam to asi do úvahy ani nepripadá, ale tak ako hovorí pán Matula, tá náhoda niekedy je veľmi zvláštna a môže sa stať, že čokoľvek pomôže. Častokrát sa pýtajú, alebo nevedia, kam majú, za kým majú ísť, kým sa majú porozprávať. Nesúhlasí, jedna strana navrhne psychológa, druhá strana s tým nesúhlasí, navrhne svojho. Čiže možno keby existoval nejaký vyšší orgán, ktorý by toto zastrešoval a tak, ako to bolo teda pôvodne alebo v minulosti, tak by to bolo lepšie. Bola by to nejaká autorita pre nich, ktorú by možno viacej rešpektovali a v niektorých prípadoch by to možno aj pomohlo znížiť rozvodovosť. Alebo ja teraz hovorím o tých sporoch, ktoré sa týkajú tých detí, že tam by možno dospeli k nejakému rozumnému názoru alebo stanovisku. Ale stále hovorím, že pokiaľ neexistuje dohoda, tá prvotná dohoda medzi manželmi, tak nebude existovať nikdy. Či tam bude stredová starostlivosť, alebo nie, nebude existovať nikdy o základných veciach a vždy tým budú trpieť tie deti. Taká je moja prax, taká moja skúsenosť.
Dobre, keď sa bavíme teda o tej vašej skúsenosti, vidíte dosť často, alebo nie až tak často, že tí rodičia, povedzme, dobre, majú spory, hádajú sa, neviem, čo robia, a že to, čo ich trápi, čo ich boli, čo oni chcú, že dávajú pred záujmy tých detí?
Ja mám prípady aj opačné. A mám také prípady, že bola striedavá starostlivosť pri rozvode dohodnutá. Celá situácia sa zvrtla tak, že otec istým spôsobom sa mu dokázalo dieťa zmanipulovať tak, že sa odmietalo stretávať práve s matkou. Aha. A tá matka záujme dieťaťa to trpela. Trpela to vyše 2 rokov. V podstate to dieťa vôbec nevidela, komunikovala s ním len občas s mailami alebo nejakým telefonickým kontaktom, lebo to dieťa si to vlastne tak prezentovalo tú svoju vôľu, že si to nežela. A ona sama potom dospela k tomu, že to dieťa sa jej ozvalo jedného dňa. Ozvalo sa, že sa chce s ňou stretávať, že s ňou chce byť. Momentálne je situácia taká, že tá matka žiada o zrušenie striedavej starostlivosti a chce dieťa zveriť do svojej starostlivosti, pretože následne, keď to dieťa sa k nej vrátilo po tej dlhej dobe, je v podstate v strašnom psychickom stave to dieťa. Čiže ja mám prípad aj také, že naozaj tá jedna z tých zúčastnených strán v záujme dieťaťa trpí takú situáciu, že to dieťa nemá, nevidí alebo rešpektuje jeho konkrétny názor, ktorý v tej danej dobe to dieťa má, prezentuje ho. Len samozrejme do úvahy treba brať to, že to dieťa je veľmi ovplyvniteľné tým, kde žije. Tým, čím sa stýka a s čím sa potýka, čo je teda mu vykladané ako to, čo je práve a to, čo má byť fajn pre neho. Ja mám ale aj skúsenosť takú, že napriek tomu, že tí rodičia sa rozvedú a či je dôvod frajerka alebo nie, vedia sa dohodnúť, natoľko sú emočne vyspelí, že sa vedia dohodnúť na tej striedavej starostlivosti tak, že naozaj pre tie deti je toto najlepšie riešenie. Nakoľko aj tie deti sú vzhľadom na tú emočnú vyspelosť tých rodičov tak emočne vyspelé, že to je pre nich fakt to najlepšie riešenie a že sú z toho teda všetci šťastní a neexistuje tam nejaká zášť alebo nenávisť a o druhom rodičovi sa hovorí naozaj len superlatívo pred tými deťmi. Čiže to sú tie absolútne úžasné prípady. Ja nezatracujem striedavú starostlivosť, ale stále hovorím o tom, že pokiaľ nie je tam tá dohoda, tak tam nebude nikdy.
No dá sa, pani Pirošíková, dá sa povedať, že tá striedavá starostlivosť by teda mala byť iba pre takých duchovne vyspelejších ľudí.
No a to by práve mal zohľadniť ten súd, pokiaľ som čítala napríklad aj štatistiky z Francúzska, kde tiež bola možná striedavá starostlivosť bez dohody na základe rozhodnutia súdu, tak vyhoveli sudcovia iba 4% z podaných návrhov, keď teda to nebola dohoda, ale len jeden z rodičov žiadal. Takže to už musí ten sudca zistiť, že do akej miery tam v prípade, že by podstúpili nejakú terapiu, že by to bolo vhodné pre to dieťa. A tiež poznám aj také prípady, keď to funguje a dokonca sa nestrieda domácnosť, ale chodia rodičia do jednej domácnosti, kde žije to dieťa a oni sa striedajú.
Toto je zaujímavé, vidíte, lebo presne toto som chcel povedať, že dobre, tak ja som bol pubertiav, toto mal som kamarátov a viete, teraz je nepárny týždeň, teraz musíš, keď chceš ku mne ísť, tak musíš ísť na druhý koniec mesta. Toto je celkom zaujímavé. Pani Karkoško, ako sa pozeráte na toto vy? Na tú jednu domácnosť, že sa striedajú rodičia tam?
No, ja môžem len zopakovať to, čo už zaznelo, že vždy treba postupovať podľa tých individuálnych potrieb konkrétneho toho dieťaťa a toho, čo je v jeho najlepšom záujme. No, to sa nedá sa to zovšeobecňovať, určite nie.
Dobre. Tak, a spýtame sa pána Matulu. Pán Matula, čo hovoríte na takýto nápad?
Ja si myslím, že by to bolo dobré, že na to Slováci nemajú peniaze.
Hej, to ma tiež napadlo.
Potrebujete
vlastne 3 byty na to.
No, a peniaze a tak ďalej, a tak ďalej. Ale viem o prípadoch, kde napríklad sa to teda nastavilo tak, a funguje to, že dieťa býva 200 km, rodičia sú 200 km od seba, a to dieťa sa strieda a chodí do dvoch škôl. A tie dve školy ale tak kooperujú, že vlastne ako keby chodila do jednej, o dieťa sa jedna, ako keby chodilo do jednej.
Takže dá sa to,
ale to sú skôr teda výnimky s tými, ktorými nemôžeme počítať podľa môjho súdu. Da, najbližších 150 rokov určite nie.
Bohužiaľ, zdieľam váš optimizmus, takže... No, budeme musieť vymyslieť niečo iné teda, aj?
No tak, viete, no, myslím si, že zas ja sa celý život zaoberám prevenciou, skôr ale v oblasti, že poruchy správania, tak, keď aj toto sú teda poruchy správania. A myslím si, že tá sme teda veľa dlžní tým spoluobčanom, ktorí by našu pomoc potrebovali. Hej, že by bolo treba už deti učiť v materskej, určite v základnej škole, že isté problémy, isté spory partnerské, konflikty a tak, že sú zákonité a že vyplývajú z toho, že my si nechceme niečo do toho vzťahovať, ten druhý niečo a tie dve veci sa buď dajú zmiešať, alebo sa nedajú zmiešať. Ale ak ich chceme zmiešať, tak musíme to, čo tam škrípe, nejakým spôsobom odstrániť a že nie je to vina ani jedného, ani druhého. Ale proste máme smolu, že to je málo teda, že to je nezmiešateľné. A toto hovoril ešte starý pán doktor Plzák, zakladateľ pražského manželského poradenstva, že toto by sa mali učiť deti v školách a my sme to nejakým spôsobom ako keby nahradili sexuálnou výchovou a tá výchova by mala byť psychosexuálna, ale to už zase sme zabrudli do nejaké iné sféry, ale toto je to komplexné riešenie, hej? Že by vlastne tá starostlivosť o tú problémovú časť alebo problémovejšiu časť populácie mala začínať skôr a mala by začínať komplexnejšie alebo komplexne. Keď sa analyzoval osud mladých, ktorí skončili vo väzení, tak sa ukazuje, že 80% z nich prejavovalo problémy správania už v materskej škole. Tam by sme ich mali podchytiť a vieme my dnes, že keď to dieťa je problémové a ne v oblasti vzdelávania a správania, tak samozrejme, že bude mať problémy aj väčšie ako ten úvodok a slušný človek v partnerských vzťahoch. A už by sme ho mali nejakým spôsobom na to, myslím teda ten systém, pripravovať a dať mu lepšie ho vyzbrojiť ako toho, u ktorého tie problémy možno predpokladať, že budú menšie.
No,
tam by mal začínať ten systém, o ktorom hovoríme.
Dobre, vy hovoríte o prevencii, čo ja s tým súhlasím, a keď viem, že spadnem, tak si sadnem. S týmto s vami úplne súhlasím. Dobre, dáme si poslednú pesničku a po nejakých 5 minútach sa vrátime teda.
sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm with your love, then you softly lean. And it's me you need to show how deep is your love.
How deep is your love? How deep is your love?
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. No, máme nejakú pol hodinu a je vás veľa, tak ja by som vás asi poprosil, možno by som začal s pani Zlámalovou. Ste tam pani Zlámalová?
Áno.
Rovnaká otázka asi pre vás všetkých. Každý v nejakej inej sfére pracujete, ale popri tom sa vám to križuje vždy v niečom. V tomto, o čom sa teda vlastne bavíme. Čo považujete vo svojej praxe, čo považujete asi za najdôležitejšie, čo by sa malo zmeniť?
Čo by sa malo zmeniť? Možno tá erudovanosť tých sudcov. S
tým, aby naozaj dôsledne hodnotili všetky dôkazy v tých súdnych konaniach a zaoberali sa tou vecou takým spôsobom, ako keby bola ich vlastná. To znamená, že naozaj asi tá erudovanosť tých sudcov, aby rozhodovali adekvátne tomu, ktorému konkrétnemu prípadu, aby sa vecou zaoberali a aby sa nestali také veci ako u pani Pršovej a u mnohých ďalších mojich klientiek, ktoré súdne konania trvajú neskutočné roky, čo má teda vplyv predovšetkým na to dieťa, na to maloletovo, na tých maloletých. To je asi najdôležitejšie.
Toto preťahovanie, vravíte, na tých súdoch. Dobre, pani Karkošková.
No, čo by sa malo zmeniť? Tak k erudovanosti sa len pripájam, ale nie len vo vzťahu k profesii sudcov, ale iste aj pokiaľ ide o tých niekoľkokrát už spomínaných znalcov a v neposlednom rade aj sociálnych pracovníkov, ktorí by tiež mohli veľa prispieť svojimi vyjadreniami k týmto prípadom. A takisto mám si tak v priebehu tej diskusie našej robím poznámky a mám tu tak zvýraznené slovné spojenie, že prípadové konferencie. Myslím si, že keď sú nejaké prípady komplikované, takže jednoducho si vyžadujú multidisciplinárny prístup. Keď to má na stole jeden človek, je možné, že jednoducho to na neho pôsobí metúco, mnohé argumenty, mnohé dôkazy môžu pôsobiť protichodne. A teraz ja si viem predstaviť, že naozaj ten človek, či je to znalec, alebo ten sociálny pracovník, alebo sudca, môžu byť bezradní, že čo s tým prípadom. A práve vtedy myslím si, že by bolo na mieste, keby sa organizovalo niečo ako prípadové konferencie, kde by si za okrúhly stôl sadli všetci tí profesionáli, ktorí sa na tom riešení toho prípadu nejako podieľajú, ktorí na základe rôznych zákonov majú mandát sa k tomu vyjadriť, tak nech si sadnú za spoločný stôl, nech si tam aj lebo je taká, vlastne sú rôzne modely tých prípadových konferencií. Niekedy tí klienti, ktorých sa to týka, tam nemusia byť, ale niekedy tam aj práve, že majú byť, lebo sa rozhoduje o nich, o ich živote. Takže ja sa prikláňam aj k tomu, aby naozaj sa začalo čosi robiť s tým, aby tu nebol taký, ako hovoril doktor Matula, rezortizmus, tak taká rozkuskovanosť tej práce a aj toho procesu hľadania riešenia, ale aby sa spájali sily a aby ten taký zdravý gazdovský rozum zvíťazil, že jednoducho, keď dáme dokopy hlavy a bude nás viac, tak môžeme dospieť k riešeniam, ktoré budú fundovanejšie, ktoré budú lepšie zdôvodniteľné a ktoré snáď budú spravodlivejšie a v konečnom dôsledku pre prospech dieťaťa.
Dobre, ja poprosím, pán Matula, prosím vás, zapnite si zase rádio, lebo máme poslucháča na telefóne, tak ja si ho vezmem. A ešte k tomu, vlastne poviem to až potom, lebo ono, viete, presne tento rezortizmus a títo rodičia, to vyzerá, že všetci dospelí kopú za nejaké svoje veci, svoje záujmy a to ten záujem, alebo teda to, čo sa týka dieťaťa a nejaké veci, ktoré by sa malo prihliadať teda na záujme toho dieťaťa, tak to je vždy asi na poslednom mieste. Dobre, ja zoberiem poslucháča, tak vydržte chvíľku, prosím vás. Dobrý večer. Haló?
Haló?
Nech sa páči.
Dobrý deň, dobrý večer, ve spolek. Pane rektore, tá problematika je strašne složitá. Víte, to se bere z ja neviem, z ktorého konce. A základem je zákon o právach dieťaťa z roku 92. To proste naprosto staví deti proti rodičom. Základem rodiny je muž v roli otce, žena v roli matky a Bůh, pokud toto nefunguje, tak na tom vydělávají advokáti a vydělávají na tom všichni ti, kteří se tím živí. Dneska čtu v novinách odoberanie dětí, to je řetězení příčina následků. A čtu v novinách odoberení dětí, štát nebude zastavit, odebrali nám 119 dětí, víte? Takže jako tyto věci, my jsme měli světový kongres v Trnavě na to téma. Tady přijelo 150 rodičů, kteří reprezentovali 150 tisíc rodin a neměli problém žádný. A měli více četné rodiny. Dneska na Slovensku druhé nebo třetí dítě už je problém. A právě z toho titulu, že ta rodina nefunguje. Čiže to je jednoduchý případ. A tady by měli komunikovat rodina, církev, stát. A jestli to nebude, víte, jestli bude atomizace, tak prostě to můžeme zabalit všechno. Je to genocida, která nám dělá demografii úplně na chvostu. Vymírají nám celé populace. Porodnost a plodnost mužů klesá a tak dále. Takže to je všechno s tím souvislé. A jako ta atomizace je hrozná, víte, takže asi tak zhruba.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A ja hneď prejdem na pána doktora Matovu, pretože mňa by zaujímal práve jeho názor. Pán doktor, ste tam? Haló? A teraz som čaká, lebo počúva. Poďte k telefónu, prosím vás. Pán doktor?
Kto?
Á, už ste tam? Dobre, toto, čo hovoril ten poslucháč, vidíte problém v tej atomizácii spoločnosti?
Určite áno. Ja myslím, že ale zase toto, čo povedal, všetko je pravda. A bolo by to treba zaradiť do toho systémového riešenia. Potom jedno vyplýva z druhého. Hej, kde práva detí, ten medzinárodný dohovor a tieto záležitosti, to už vlastne nikoho nejako tak veľmi netanguje. I poviem príklad, ja som dlhé roky predseda Detského fondu Slovenskej republiky a keď sa ma pýtali, keď sa podpísal ten dohovor New Yorkský, tak sa ma pýtala redaktorka zo Slovenky, že aké mám želanie do budúcna. A to je 20 rokov, možno viac, a ja som povedal, ja mám želanie, aby deti, obyčajné deti obyčajných ľudí mali rovnaké šance pristúpe do života ako deti milionárov. Myslel som to vtedy tak trošku akože efemisticky, ale zrovna si uvedomujem v poslednom čase, že fakt ako je to pravda. Hej? Čiže a to už je zase vec systémová a zase s tým nič neurobíme. Napriek tomu, že by sme chceli, ja som prvý, čo sa hlásim, keď sa do toho niekto pustí, že to nejako treba riešiť.
Dobre, ja prečítam ešte nejaké e-maily, ak dovolíte. Miro píše, zdravím celú osádku, tak to si tu pani poriadne musel rozčerčiť s tým tvojim názorom, ktorý si vyslovil tesne pred prestávkou. Inak môže to mať čo to do seba s tým vyplatením čiastky, aby sa manželia mohli rozviesť. Ľudia žijú bez pevných pravidiel, chýba morálka a zo zlého systému sa to šíri do všetkých oblastí života. Jano nám píše taký dlhší e-mail, ja sa ho pokúsim prečítať. Vážený pán Lichtner, som rád, že idete tak tvrdo po prázdnych právnických vyjadreniach, pretože neznášam, keď mi ľudia hovoria, kam sa môžem obrátiť, pretože v našich zákonoch je toho popísané veľa, že sa môžem obrátiť tam či onam, no výsledok je vo väčšine nulový. Môj problém je ako keby opačný, aj keď dcerka sa tiež volá Kristinka, ja sa snažím stretávať s dcerkou, ktorú mi žena nechcela dávať. Samozrejme, že tvrdila, že ona mi všetko umožňuje. Musel som robiť veľké ústupky, aby som svoju dcérku Kristínku mohol vidieť. Trvalo mi to dlhých 499 dní, počas ktorých som ju vôbec nevidel. Vďaka Bohu, teraz sa s ňou už viac menej pravidelne stretávam a mám s dcérkou krásny vzťah. Akorát, že to žena zneužíva a chce zvýšenie výživného, keďže jej nestačí vyše 900 eur, ktoré jej posielam okrem výživného, aj platím aj hypotéku na dom, v ktorom s Kristínkou býva a ja žijem inde. Jej to je však málo a chce o ďalších 200 eur viac. A každý máme rôzne problémy a každý sa s nimi snažíme nejako vyrovnať, no neznášam, keď mi právnici, psychológovia a iní v úvodzovkách odborníci hovoria, na čo všetko mám nárok, pretože život sa žije inak, ako je napísané v zbierke a dieťa sa často v živote stáva zbraňou. Nikto ani hnúť, mám dieťa a nebojím sa ho použiť. No, bohužiaľ, toto sa celkom stáva. Pán Matula?
Áno, počúvam.
No, čo hovoríte na toto? Poslucháš tu tiež tvrdí, že to dieťa sa používa ako zbraň.
No, a viete, čo to je ako... Pravidelne sa stáva, že ľudia sa rozvedú, dohodnú sa. A dieťa ostane tradične a klasicky u matky a do chvíle, kým si nenájde nový vzťah. A v tom momente začne problém. Viete, že to tá manželka, partnerka, ktorá možno medzi tým si nejaký nový vzťah nenašla, a vtedy to dieťa nasadí ako teda nástroj pomsty. Častokrát si to ani neuvedomuje, ale častokrát to prezýva s takou určitou záľubou, že teda dobre, tak keď ty si ma takto dobehol, ja to teda teraz dobehnem takto. Ale aby som mám jednu takú ešte z tej praxe znaleckej jednu takú príhodu, veľmi stručne sa to budem snažiť povedať, ak môžem, a to by som ja videl ako taký rozprávam to aj niekedy ľuďom ako model, že ako by sa to dalo riešiť to porozvodové. To bolo tak, že môžem asi povedať to, že 20 rokov v Pezinku boli dve rodiny, ktoré sa nasťahovali. Bývali na jednom poschodí, len oni dvaja. A tak teda chodili spolu hrávať karty, deti pospali, oni hrali tie karty, ako sa potom tí dvaja, ako nie teda manželská dvojica, ale teda tá susedská dvojica, zabudli v jednej izbe a potom, keď otvorili spálňu tých manželov, tam našli tých druhých. Tak ich to dožralo, že sa preniesli teda len cez tie dvere do toho druhého bytu a tam urobili to isté, čo tí prví. Takže došlo k rozvodu a oni si len periny preniesli. A normálne sa vymenili a fungovali tak niekoľko rokov. To ja považujem za ideálny porozvodový model. A je to aj reálne, to nevymýšľam si. A potom bol problém vlastne, až keď jedno to dieťa dospelo teda do takého veku, že chodilo už niekde na učňovku a teraz nechcel sa vrácať domov tam, kde malo byť, ale do tých vedľajších dverí, no. Mm-hmm. Do toho vedľajšieho bytu. Tak to by som dal možno do zákona, že pokiaľ by ľudia chceli meniť partnerov, tak takýmto spôsobom.
Dobre, a idem sa spýtať pani Prečovej, čo by ste vy, čo máte tú skúsenosť na súdoch, čo by ste vy zmenili?
Možno, ja poviem toľko, ani súdy, ani nikto by nemohol našim deťom ubližovať, keby sme svoje deti ľúbili. Pretože, ja poviem, ja svoju dceru tak veľmi milujem, že keby ona mi povedala, maminka, ja chcem ísť k tatíkovi, ja som pripravená ju odviesť tam. Mne nerobí problém odlúčiť sa od dcery, ale ja trpím, keď vidím, že moje dieťa trpí. Preto chcem odkázať všetkým rodičom, ktorí sa rozvádzajú alebo možno rozchádzajú, aby proste dieťaťu v prvom rade oznámili, čo sa deje v tej rodine, že teda to vôbec neovplyvní ich doterajší vzťah, že ten vzťah bude ďalej fungovať, možno na dvoch miestach, možno proste každý bude mať svoj domov, ale aby v žiadnom prípade nebudovali vzťah s dieťaťom po rozchode, ale ešte pri počatí toho dieťaťa. Pretože s dieťaťom sa vzťah... Viete, matka sa stotožňuje s dieťaťom od prvého dňa proste splodenia a ten otec po narodení. A keď si nenájde tú spoločnú cestu ešte za spoločného života, ťažko ju hľadá proste po nejakých... ako u mojej Kristínky, po 7 rokoch. Áno. Čiže prosím všetkých rodičov, nech svoje deti milujú, nech ich nepoužívajú ako zbrane, ale nech sa snažia udržať tú rodinu v úvodzovkách, lebo už to nie je, aby si dieťa vážilo i otca, i mamu.
Čiže asi toľko, lebo v tom prípade by súdy, ani kuratela, ani nikto, keby tu bol zdravý pohľad obidvoch rodičov, lebo o mne každý povie, že teda ja som tá zlá. Ja to beriem, som zlá a nech otec preukáže. Hej. Čiže láska. Jediný odkaz, ľúbiť svoje deti a dopriať im to, čo si prajú.
Dobre, a pani Pirošiková, pre vás mám úplne trošku inú otázku, jak pre ostatných. Ja sa vás nechcem spýtať, čo by ste chceli zmeniť, ale čo chystá ministerstvo spravedlivosti zmeniť?
Takže my spolupracujeme na určitých legislatívnych zmenách aj s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Teraz absolútne nie je priestor na to, aby som to všetko tu vysvetlovala, ale mohli by sme tomu venovať, ak teda zainteresovaní budú chcieť prísť osobitnú reláciu, keď už budeme mať finálne verzie,
jasne,
ktoré pôjdu do medzirezortného pripomienkového konania, tak by bolo dobre, že by sme sa tu stretli aj zástupcovia ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a vysvetlili by sme, že prečo sme určité legislatívne zmeny pripravili a čoho sa budú týkať a z čoho sme pri nich vychádzali.
No to by bolo
to
super, že by sa to robilo
pred... kolísnych opatrovníkov, ako na úrovni teda práce sudcov, určité zmeny kódexov, ale čo je podstatné, a to je to, na čo nadviazujem, čo hovorila aj Slavka Karkošková, že je potrebný tu multidisciplinárny záver. A čo sa nám už osvedčilo a urobili sme, keď sme boli v Omšení, kde pravidelne sa stretávame v inštitúte vzdelávania ministerstva spravodlivosti s rodinnými sudcami, tak tam bola aj Slavka Karkošková, ktorá hovorila o tom sexuálnom zneužívaní a toto sa osvedčilo. Aj tí sudcovia boli radi, keď si to vypočuli, boli tam aj kolízni opatrovníci, že aký je jej náhľad na tie súčasné nedostatky. Ja som tam tiež hovorila niektoré prípady, aby ste vedeli konkrétne predstaviť, že s čím sme sa stretli a prečo to podľa mňa ten prístup, s ktorým som sa stretla, bol v rozpore s dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobod. Ona zase hovorila zo svojej praxe, pretože čo je podstatné aj v tej práci sudcu, aby vedel on správne aj položiť otázku znalcovi, aby vedel ten posudok prečítať, či ten znalec naozaj vypracoval znalecký posudok alebo niečo iné a nahrádza už svojimi úvahami prácu sudcu. Takže aj v tomto ohľade sme už urobili pokrok a do budúcna to bude takýmto spôsobom prebiehať.
Nemalo by, teraz ma to napadlo iba, viete, policajti, a teraz neviem slovenský výraz, po anglicky sa to volá task force, aj pokiaľ je nejaká, povedzme, veľká organizovaná skupina zločincov v meste, aj, tak potrebujú dať dohromady, alebo máte nejakého sériového vraha, aj, a teraz potrebujete dať dohromady nejakého psychiatra, psychológa, aj nejakého ekonóma, ja neviem čo. A dá sa dohromady skupina ľudí, urobí sa taký tím, ktorý sa proste týmto zaoberá, ale sú tam znalosti. No a pokiaľ, ako pán Matula hovorí, že tu je taký ten rezortizmus a každý si myslí, že zjedol múdrosť sveta, prečo sa neurobí takáto pracovná skupina zo všade, ale proste jedného tam? Lebo, viete, nech mi nehovorí ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo práce a sociálnych, čiže nemajú na to, aby dvoch, troch ľudí proste nezamestnali iba na toto, na nič inšie. Lebo bavíme sa o rodinách a bavíme sa o deťoch, takže myslím si, že tých 5000 eur, čo zaplatia týmto ľuďom, určite túto krajinu nepoloží. Hej, to sú oveľa horšie veci, ktoré kam unikajú peniaze. Ale bolo, a myslím si, že ľudia by s tým nemali problém, že by sa proste vyčlenil peniaze ľudia a priestor na to, aby sa niečo nachystalo poriadne.
Ale to nie je otázka finančná, pretože my presne toto robíme a tie legislatívne zmeny, ktoré pripravujeme, tak je to pripravované tak na úrovni ministerstva práce ako ministerstva spravodlivosti a je pracovná skupina, v ktorej sú teda zástupcovia obi dvoch ministerstiev a ešte ďalší prizvaní odborníci. Takže to už existuje a nejde to vôbec ani nad rámec toho existujúceho rozpočtu, lebo každý to robí v rámci tých svojich pracovných povinností.
Takže máte, povedzme, aj pána Matulu si občas zavoláte? Alebo niekoho takého podobného?
Áno, a s pánom Matulom tiež sme sa stretli už na viacerých podujatiach, kde sa prezentovali tieto názory, a keď bola stratégia a k nej pripomienky zo strany rezortov, tak bol tam aj pán doktor Matula a tiež sme sa všetci zhodli napríklad na tom, čo sa tu rozprávalo, že nielen sexuálna výchova, ale už aj v rámci tých školských osnov bolo treba zodpovednosť za vzťahy, za rodinu a tak ďalej, že vniesť to už niekde skôr do tej výuky, aby sme to už potom neriešili až pri rozvode.
Pán doktor Matová, mám sa tu prihovoriť, aby vás vzali do toho týmu na stálo?
Viete čo, je jedna taká pracovná skupina, alebo je asi 8, pod radou vlády pre teraz to všetko dali pod jednu hlavičku a tam sú také expertné skupiny, ja som asi v troch. Takže ono sa to vlastne prelína všetkými tými, takže ja pokiaľ budú potrebovať, tak rád aj bez toho, aby som bol nejako menovaný do nejakej ďalšej skupiny, lebo už myslím, že tie skupiny dosť len, aby sme to dotiahli do nejakých zárnych koncov. Ale ja som optimista. Keby som nebol, tak už dávno som v penzii.
Dobre. Pán Matula, ja sa vám poďakujem a rozlúčim sa teda s každým. Ďakujem vám ešte raz. Dobrú noc vám prajem. A takisto pani Zlámalová, ďakujem vám veľmi pekne. Chcete ešte niečo na záver dodať?
Veľmi podnetná diskusia. Ďakujem. Dobre.
Dobre, ďakujeme veľmi krásne. Pani Karkošková.
Rovnako ďakujem za pozvanie a tiež oceňujem, že pri takom počte hostí ste to tak dokázali manažovať a každému ten priestor.
Snažíme sa. Ďakujeme veľmi krásne. Majte sa. Dobrú noc. A ja to mám ešte poslucháča, tak ja ho napíchnem na telefón. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči. Haló.
Áno, počujeme sa.
No, hovorte.
Ja by som chcel vysloviť ako fakt obdiv pani docentky Karkoškovej, ktorá mala ten nápad tých pracovných konferencií, prípadových konferencií. Mal som aj konkrétny prípad, ale už teraz tesne pred záverom relácie ja si ho už nebudem rozoberať, ale rozhodne by som chcel podporiť tento návrh pani docentky Karkoškovej ako rodič. Pretože opäť mám takú skúsenosť, kedy znalecký postupok bol vypracovaný veľmi, povedal by som, nedbalo a tendenčne, neprofesionálne. Je v ňom spústu chýb. Čakali sme na neho 10 mesiacov a čakať ďalších 10 mesiacov na ďalší znalecký postupok sa mi zdá, tak dieťa už neúnosné.
V tomto s vami úplne súhlasím.
Konferencie by mohli prispieť k urýchleniu riešenia takýchto prípadov.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem.
Majte sa. No a mne ešte asi zostal pán doktor Matula. Pán doktor Matula?
Ešte môžem hovoriť?
Jasne, nech sa páči.
Ja len by som nakoniec povedal jednu takú také želanie, alebo to, čo možno je pomerne zásadné. A nezaznelo to, keď sme kedysi robili prvý taký psychologický výcvik sudcov, to bolo ešte za socializmu a bolo to veľmi dobre prijaté, tak vlastne sme tam robili taký dotazník pre mladistvých u mladistvých Martine, že správanie sudcu na pojednávaní. A najdôležitejšie, čo tí mladí hovorili, bolo, mne nevadilo, že mi napálil, ja neviem, 2 roky, 3 roky, alebo tak, veď som si zaslúžil, každý tvrdí, že je nevinný, ale veď som si zaslúžil, ale najviac som si cenil to, že keď som tam stál pred tým súdom, tak cítil som, že ma vníma ako človeka. A toto si myslím, to je také niečo, čo by teda mali sme si osvojiť do budúcna, aby teda nielen tí sudcov, ale všetci, ktorí robia s týmito ľuďmi, ktorí možno bol osud nešťastnejší ako k nám tým šťastnejším, tak aby oni v nás cítili ľudí a vtedy vlastne, možno, že to je kľúč k tomu, ako pohnúť ten systém trošku k takej tej humanizácii, keby som to povedal takto veľko lepo.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Majte sa krásne. A ja sa rozlučím so svojimi hostiami tu v štúdiu. Pani Prečová, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Dúfam, že sa vám ten váš prípad nejakým spôsobom vyrieši tak ku spokojnosti, nie vaše, ale vášho dieťaťa. Ja v celku, no to nie je prvá relácia, ktorú robím, ale v celku mňa rodičia nezaujímajú, sú to dospelí ľudia. A malo by sa teda a prihľadať viac teda na to dieťa. A to je môj súkromný názor, ale možno sa mýlim. možno Jožko Mrkvička má väčšie práva a je dôležitejší než 5 alebo 10 ročné dieťa. A uvidíme teda, či tá pani sudkyňa sa nejakým spôsobom teda pochlapí alebo nie. Ďakujem vám ešte raz, majte sa krásne. A pani Pirošíková, chcete ešte niečo na záver povedať?
Ja len ďakujem za pozvanie a je dobré, že sa týmto témam venujeme.
Môžeme sa dohodnúť teda, že keď budete mať už niečo, tak potom...
Áno, všetko sem... prídeme odprezentovať.
Dobre, ľuďom. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne.
Ďakujem, dovidenia.
Dovi. A samozrejme poslucháčom ďakujem za pozornosť. Dúfam, že budete sledovať vývoj, lebo toto má spoločné samozrejme aj s juvenilkou, aj neviem s čím. Tí chytrejšie ste pochopili asi, že tu sa... je skupina ľudí, ktorí pracujú na jednom, na druhom ministerstve, odborníci, ak je pán Matula, že sa snažia dať dohromady niečo, aby sa sem nemusel ťahať ten nešťastný a odporný anglický alebo norský systém. Niečo, čo je oveľa ľudskejšie a možno to bude trochu komplikovanejšie, možno nás to bude viac stať peniazy, ale ako ono je to v celku jedno, bavíme sa zase o našich deťoch. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Is brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world. Start living.